Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Sada je 10 časova i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. I u današnjoj emisiji pratimo trag najsvežijih informacija o novom soju koronavirusa i tražimo objašnjenja. Čućemo i kakva je aktuelna epidemiološka situacija na jugu i severu naše zemlje. Od ostalih tema izdvajamo. Otkriće jedne naše naučnice odzvonilo je u svetskim astronomskim krugovima. Dr. Nataša Todorović iz Astronomske observatorije u Beogradu došla je do saznanja da u Vasioni postoje putanje kojima se može kretati neuporedivo brže nego do sada. Sa njom ćemo razgovarati o tome šta je nebeski autoput i od kakvog je značaja za buduće svemirske misije. Povodom 125. rođendana Prirodnjačkog muzeja u Beogradu skrećemo pažnju na bogatstvo nasljeđa naše prirode pod krovom te institucije. Nažalost, ta riznica već dugo čeka novu adresu. Nedavno je usvojena strategija razvoja vinogradarstva i vinarstva, pa ćemo čuti kakva bi mogla biti budućnost ovog sektora i da li će kvalitetna srpska vina izboriti više mesta u rafovima domaćih trgovina. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 13 časova.
Six foot.
10.11, slušate magazin Na prvom, na talasima Radio Beograda 1. Prema posljednjem preseku, u Srbiji je koronavirus zaraženo još 4.426 osoba. Preminuo je 51 pacijent. Vest dana svakako je početak vakcinacije. Tačno u podne trebalo bi da počne imunizacija u domovima za stare u Beogradu i Novom Sadu. Više detalja slušamo od Jovane Obranić, koja se u ovom trenutku nalazi na Torlaku. Jovana, otkud ti na Torlaku i šta se tamo dešava?
Prvi u redu za vakcinaciju koja danas počinje, kako rekao ste, u Beogradu i Novom Sadu su korisnici staračkih domova. Ranije je rečeno da je ubedljivo najveći broj onih koji su stradali tokom epidemije stariji od 80 godina. Oni su najugroženiji i to je razlog zbog čega vakcinacija počinje upravo od njih. Posle starijih bit će vakcinisani i zdravstveni radnici u COVID sistemu, a zatim i ostalo medicinsko osoblje prema planu Nacionalnog koordinacionog tima za imunizaciju. Ja se u ovom trenutku nalazim ispred Torlaka. Razlog je, dakle, kako bi uputili poruku građanima da je Pfizerova vakcina bezbedna, nju će upravo ovde, kroz nekih sat vremena recimo, među prvima primiti premijerka Ana Brnabić, ali i ministarka za rad i članica kriznog štaba Darija Kisić-Tepavčević, i kako smo sinoć kasno saznali epidemiolog Predrag Kon. Reč je dakle o cepivu kompanije Pfizer-BioNTech, koja je pre dva dana stigla u Srbiju u prvih 4.875 doza. U prva tri meseca naredne godine, dakle tokom januara, februara i marta, očekuje se još oko 20.000 doza iste, za kada se i najavljuje masovnija vakcinacija. Ranije je rečeno da će biti potrebna i dodatna obuka medicinskih radnika zaduženih za vakcinaciju. Kako je objašnjeno, u jednoj bočici je 5 doza koje je potrebno rastvoriti u špricu od 1,8 ml fiziološkog rastvora, a on se mora potrošiti u narednih 6 sati, dakle tako rastvoren. Kada doza inače izađe sa tih famoznih minus 70 stepeni, mora biti iskorišćena u roku od 5 dana. No, to su neke procedure koje će naši medicinski radnici, ja verujem, lako usvojiti tokom narednih dana. Po poslednjim podacima, da ponovimo još jednom, od posljedica COVID-19 u našoj zemlji zaraženo je 4.426 osoba, preminuo je 51 pacijent, hospitalizovano je 9.672 pacijenata, a na respiratorima je 309 obolelih. Po prvi put od početka epidemije i klinika Laza Lazarević ulazi u COVID sistem. Očekuje se da će prvi pacijenti sa mentalnim smetnjama, a zaraženi COVID-om, biti zbrinuti u toj bolnici krajem nedelje. Vest dana svakako je ova vakcinacija, no sve detalje o tome naravno čućete u našim narednim informativnim emisijama.
Da, pretpostavljam da za nekih 15 minuta bi trebalo i da vam se obrate premijerka Ana Brnabić i
ministarka, jeste, da, i epidemiolog.
Pa ćemo imati prilike da čujemo onako iz prve ruke kako je sve to prošlo. Najljepše hvala, bila je ovo koleginica Jovana Obranić.
Get down again.
Dakle, vakcinacija počinje i u domovima za stare i u Novom Sadu. Kolega Petar Kočić će tokom dana ispratiti šta se sve tamo dešava, a u ovom trenutku je on na vezi, čućemo od njega i neke najsvežije informacije o aktuelnoj situaciji. Petar, izvoli.
Prema današnjim podacima o epidemiološkoj situaciji u Vojvodini Pokrajinskog instituta za javno zdravlje, tokom prethodnog dana u Vojvodini je registrovano 1179 novih slučajeva infekcije koronavirusom. Po broju novih slučajeva najveći broj je registrovan u Novom Sadu, 271 osoba. Situacija je i dalje kritična u Pančevu, Zrenjaninu, Kikindi, Somboru, Subotici i Sremskoj Mitrovici. U ovom trenutku broj registrovanih aktivnih slučajeva u Vojvodini je 40.046. Inače, institut procenjuje da je taj broj daleko veći. Najveći broj registrovanih aktivnih slučajeva je u Novom Sadu, 11.831, potom sledi Pančevo sa više od 3.300, Zrenjanin sa više od 3.200, Subotica sa više od 2.100, pa potom Bačka Palanka sa više od 1.800, Kikinda sa više od 1.300, potom Vrbas, Žabalje i Ruma sa više od 1.000 registrovanih aktivnih slučajeva. Inače, zdravstveni sistem je i dalje u izuzetno teškoj situaciji u Vojvodini i zaposleni u zdravstvu ulažu maksimalne napore da održe funkcionisanje sistema. A kako se procenjuje u Institutu za javno zdravlje Vojvodine, epidemiološka situacija u severnoj pokrajini je i dalje vanredna, sa, kako kažu, stabilizacijskim trendom obolevanja na visokim nivoima. A tokom nedelje registruje se pad broja novih slučajeva u odnosu na prethodne, ali se i dalje radi o veoma visokim nivoima oboljevanja. A što se tiče grada Novog Sada i ustanova za stare, one su do sada bile u velikoj meri sačuvane od zaraze virusom COVID-19 i, kako smo već rekli, danas se očekuje početak vakcinacije njihovih štićenika. Za sada nemamo podatak odakle će se krenuti, odnosno u kojim domovima će se to najpre raditi ili će se to raditi, kako se to kaže, frontalno. Da. Toliko iz Novog Sada.
Petre, samo još par rečenica i tvojih nekih utisaka. Sutra je Božić za sve one koji ga obeležavaju, dakle katolički Božić. Ima dosta vernika u Vojvodini. Da li je tvoj utisak da su ljudi spremni da ispoštuju sve ove restriktivne mere i da se sačuvaju da od eventualno nekog masovnijeg slavlja?
Da, sutra Božić obeležavaju sve one verske zajednice koje vreme računaju po novom kalendaru. Dakle, pored katolika tu su i protestanti i druge verske konfesije, kao i Rumunska pravoslavna crkva. Prema mom utisku, ljudi su zaista spremni da, poštujući sve preporuke, obeleže ovaj izuzetno radostan hrišćanski praznik. I sudeći i prema onome što vidim u samouslugama, radnjama, prodavnicama, nije tako velika kupovina uoči ovog praznika kako inače zna da bude, što posredno svedoči o tome da će svi ljudi ovaj praznik proslaviti isključivo u okviru svojih najužih porodica.
Da, ti ćeš svakako sutra to ispratiti. Danas, pretpostavljam, u narednim informativnim emisijama javit ćeš nam sve nove informacije u vezi sa tim kako protiče ovaj postupak vakcinacije u domovima za stare. Najlepše hvala, bio je moj kolega Petar Kočić.
Nerava sam u ovoj igrici, tebi se obraćam ko kraljici.
sam spoj spakla. Pobediti, ko će pasti, koga ću slijediti, ko će posle mene zameniti, ako slomim stakla.
Slušate prvi program Radio Beograda.
U narednim minutima idemo u Niš. Sagovornik nam je profesor dr. Zoran Perišić, direktor kliničkog centra Niš. Važna vest za Srbiju danas, početak vakcinacije. Profesore, želim vam dobar dan i najpre pitanje, kako iz ugla lekara se doživljava ovaj važan trenutak?
Vakcinacija je po meni konačno rešenje za bolest koju je okupirala ceo svet. Jedna kolektivna imunizacija po receptu koji je već davno, davno ostvaren, još od vremena kad je Bruce Jenner otkrio vakcinu protiv velikih boginja, kada je smrtnost bila više desetina procenata novorođene dece. Evo, došlo se do jednog brzog rešenja, bržeg nego što je očekivano, i to da kažem, kada je u pitanju vakcina protiv COVID-19. Ne ulazeći u to što moje poznavanje te oblasti može da vam kaže oko kvaliteta vakcina i svega toga, govorim generalno o vakcinaciji i smatram je jednim neophodnim činom koji će smanjiti procenat zaražavanja, koji će smanjiti procenat teških pacijenata, koji će smanjiti ovo veliko opterećenje zdravstveni sistem Srbije, za koji moram da kažem da je izuzetno dobro odgovorio i da je odgovorio bolje nego zdravstveni sistemi mnogih velikih država. Svedoci ste što smo verili svakog dana iz Italije, Španije, nekih drugih država, mnogo ekonomski bogatih, jačih i moćnih od Srbije. Vakcinacija će se sprovoditi po direktivama koje ćemo dobijati od Ministarstva zdravlja i kriznog štaba i sigurno da ćemo biti spremni kada se pojavi vakcina u dovoljnim količinama da redosledom i intenzitetom koji dobijemo kao nalog od nadležnih institucija krenemo to da realizujemo. U ovom trenutku mi završavamo vakcinaciju od gripa i po prvi put u kliničkom centru je taj procenat vakcinisanog osoblja prilično visok. Nisam još zadovoljan time, da budem iskren, ali u narednih nekoliko dana povećat ćemo dodatno taj procenat, pogotovo zbog one mogućnosti koje je pominjena kombinacija dve virusne bolesti koja bi mogla da bude jako opasna po sve one koje budu imali takvu infekciju i potrudit ćemo se da, iako se i kad se pojavi vakcina protiv COVID-19, da uradimo ono što se očekuje od nas.
Da, jug Srbije je prednjačio uz još neke delove u brojevima novo zaraženih i preminulih. Kakva je trenutna situacija?
Pa možda je za nijansu bolja nego što je bila u prethodnim nedeljama. Broj pacijenata u Nišu novo zaraženih se konstantno kreće negde između 120 i 150. Taj procenat u odnosu na broj testiranih je danas, jutro, po izvrštenju koji imam, negde oko 22% i bolje nego što je bio u proteklim nedeljama. S druge strane, pritisak prema institucijama koje ovde hospitalizuju pacijente sa COVID-om je diskretno manji i verovatno da je otvaranje nove COVID bolnice u Kruševcu dodatno rasteretilo i rasterećuje naše kapacitete. I to su u suštini sve onako najave dobrih vesti. Znate kako, da bi se neka od tih dešavanja, proglasilo padom krivulje, tako ipak treba da prođe neko vreme i statistička obrada koja će to potvrditi, da ne budu fluktuacije, varijacije unutar tog broja, ali čini se da se ta situacija lagano popravlja. To nam nameće priču da nastavimo da budemo odgovorni prema sebi, prema drugima, da nam se, čista srca ću to reći, ne ponavlja crni petak sa nekontrolisanim ponašanjem, malo kad je u pitanju taj ulazak u tržne centre. Količina virusa koji se izloženi je direktno proporcionalna verovatnoći zaražavanja, tako da zbog toga su članovi jedne porodice uvek, uglavnom cela porodica oboli jer su u istom kontaktu, tako da nije nevažno da li ste sa nekim na dočeku nove godine, na božićnoj večeri, na korona žurki proveli 15 minuta ili 2 sata. Nije nevažno i je to moj apel vašim slušalcima, građanima Srbije, je da budu odgovorni i da shvate da samo čuvajući sebe mogu sačuvati druge.
Kad ste već pomenuli novu COVID bolnicu u Kruševcu, koliko brzo se pune tamošnji kapaciteti i da li imate dovoljno i logistike i osoblja? Odnosno,
imamo svega, imamo osoblja, imamo opreme, zaštitnog materijala, lekova, svega onoga što je potrebno. Rešavamo dečje bolesti u hodu, znate, pojavio se neki problem za koji vam nije palo na pamet da se desiti, kupili smo 150 kante za infektivni otpad, ali smo nekako previdjeli kante za komunalni otpad, rešili smo u jednom satu taj problem saradnjom sa lokalnim javno-komunalnim preduzećem, tako da dobro ide, ja sam zadovoljan. U ovom trenutku mislim da ima negde preko 30 pacijenata, tako da priliv možemo da prihvatimo bukvalno 100 pacijenata u jednom danu.
Da,
Ako se desi takva potreba, mi smo spremni. A priliv na kraju krajeva određuju koordinatori, dinamiku upućivanja. Verovatno da ovakvim tempom, kako se oslobađa Niš i naši objekti, da je nešto slično i u Beogradu, tako da ipak je lakše pacijenta koji se razboli u Beogradu smestiti u Beogradu, ukoliko ima mesta, nego ga uputiti 200 km prema COVID bolnici u Kruševcu. Ali ako nema, onda je ta bolnica otvorena da primi najteže pacijente.
I da se nadamo da će čitava ova situacija i sa poštovanjem mera i sa početkom masovne vakcinacije prosto dati prostora da se pozabavimo više i pacijentima sa drugim oboljenjima. Oni su nam nekako bili u drugom planu, mada sigurna sam da kad su hitni slučajevi u pitanju tu nije bilo nikakve zadrške.
Klinički centar u Nišu zbrinjava sve hitne slučajeve celog regiona, to je oko 2,5 miliona ljudi gravitirajućih regiona, okruga koji ima Niš i Niški klinički centar, najveća ustanova tercijarnog zdravstva, ali u pravu ste, ne zapostavljamo, nego jednostavno nema kapaciteta u ovom trenutku da mi uradimo sve kile, da uradimo sve kukove, da uradimo sva sočiva. Naši anesteziolozi su mobilisani u kompletnom broju praktično po COVID institucijama, ali pravimo plan, da budem iskren, mnogo sam razmišljao o tome i pravimo operativni plan kako ćemo po završetku ove epidemije krenuti jednim žestokim tempom da čistimo liste čekanja, jer bolest ne može da čeka. Građani Srbije imaju pravo na najbolju moguću zdravstvenu zaštitu i ovaj sistem će im to obezbediti. Evo, za kraj razgovora da pomenem, znači zaista ovo što je predsjednik Srbije uradio, Aleksandar Vučić uradio za građane Srbije, mobilisanjem svih kapaciteta, održavanjem jedne visoke tenzije u radu, prepoznavanju, rešavanju, zato sam izgovorao one reči da su Srbiji nije desilo da težak pacijent ostane pred vratima bolnice, kakva god je situacija bila u bolnicama. To je ono što je zaista predsjednik Srbije uspio da obezbedi za sve građane Srbije u periodu iza nas.
Najljepše vam hvala na ovom razgovoru. Sagovornik nam je bio profesor dr. Zoran Perišić, direktor Kliničkog centra Niš.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex trgovina. Preuzmi Gomex aplikaciju. Zašto? Zato što pratiš akcije, sakupljaš keširiće, dobijaš poklon kupone kreirane samo za tebe. Potraži na platformama, instaliraj novu aplikaciju. Gomex zna šta ti treba.
Jednom, kada si na konju, izveš tesne cipele.
Shvatiš da možeš. Jednom kada osjetiš slobodu. Nema nazad. Konačno, beskonačni internet, minuti i poruke. Neo Neo, samo sad. 1799 dinara mesečno. Cele dve godine. VIP. Druga priča.
Ovo je za tebe.
Hvala ti.
Dorotine čuvene cipelice više nisu bezbedne. Smaragdni grad je opet u nevolji. Opasni zlikovac Urfan Džus se vraća.
Uzmi štap i zbekli ga u facu.
Iskoristit će čarobni prah da se osveti.
Pobedili zlog Urfana Džusa.
Nastavak sinhronizovane 3D avanture koja je osvojila srce mališana.
Ovo bi stvarno mogla da uspe.
Fantastični povratak u Oz. U bioskopima od 24. decembra. Distribucija Megacom Film.
Dok ne staneš na svoje noge, znaj da imaš podršku. Sreće je i kada poklanjaš drugima. Poveruj da si istraživač u noći u kojoj je sve moguće. Budi vodič drugima da pronađu put i način. Uživaj u moći slobode, jer najbolje tek dolazi. Srećna nova godina. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
RTS izdavaštvo. Za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu. U zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Boks. Vredi, a štedi. Zato što jedva čekamo da utakmica počne. Zato što volimo koševe, golove, poene i pobede. Zato što uživamo u akcijama i komedijama i obožavamo drame i filmske poljubce. Zato fantastična ponuda TV kanala u svim box paketima. 12 meseci po 1 dinar. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Eko.
Thank you.
If I had your world, I would give it away just to see the girls I'm playing. Yeah, when I am king, surely I would need a queen and a palace.
Časova 46 minuta, vi ste na talasima Radio Beograd 1, slušate prepodnevni magazin. Prilična histerija podigla se ovih dana na vest da je u Velikoj Britaniji registrovan novi soj koronavirusa. Za sada još nemamo pouzdana saznanja o njegovim potpunim svojstvima, ali iskusni virusolozi naslućuju da te promene neće naročito uticati na epidemiološku situaciju i da će nova vakcina biti sasvim efikasna. Na čemu se zasnivaju ovakve procene, pojasnit će nam i doktor veterinarskih nauka i virusolog Milenko Šekler.
Milanko.
Doktore Milanko, dobar dan, doktore.
Dobar dan.
Hvala vam što govorite za Radio Beograd 1, ali bih vas samo za početak zamolila da se naslonimo na ovu vest o početku vakcinacije, jer je juče zapravo stigla informacija da su dva proizvođača objavila kompletan sastav njihovih vakcina i to bi ovako nama laicima dosta dobro moglo da zvuči. Šta vi kao stručnjak čitate iz tih podataka?
Pa iz samog sastava vakcina nema ništa novo da se sazna. To šta je unutra, to se već znalo. Ove, to su komponente uobičajene za tu vrstu vakcina. One nisu ni jedna od njih pojedinačno nije štetna, pogotovo ne u tim količinama u kojima se nalaze. One sve imaju funkciju da očuvaju informaciono RNK virusa da bi ona opstala tih nekoliko desetina sati, koliko kaže proizvođač da opstaje, da bi ćelije prihvatile tu informaciju našeg organizma i počele da proizvode te delove virusnog proteina na koje kasnije druge ćelije treba da proizvedu zaštitu. Tako da tu nema ništa, da kažem, epohalno niti novo. A što se tiče Što se tiče novog soja, ovo što ste rekli u samom uvodu, i tu isto mogu da kažem da nema ništa novo, nema novo za mene, ali možda kad se to javnosti plasira na način na koji je plasirano, napravi se uznemirenje, a potpuno bespotrebno. Te mutacije koje su nađene i onda je počela licitacija, ali 14, ali 17, ali 23 mutacije, do u beskraj. Što u suštini nije ni važno, taj broj mutacija, važno je pojedine gde se nalaze, odnosno njihova mesta. Pa jedna je ta malo interesanta koja je N501Y nazvana. Šta to znači? Ovo N je oznaka aminokiseline jedne vrste, a ovo Y je druga aminokiselina, a ovo 501 između, to je mesto na koje je došlo do promene. Znači, desila se mutacija, pa je umjesto neke aminokiseline koja je bila označena N, došla neka druga koja je označena sa Y. I ništa ne bi bilo neobično. Inače, ta mutacija je nađena još u aprilu mjesecu, na primjer, kod pojedinih sojeva u Južnoj Africi i u drugim delovima sveta. E sad ona se našla tu i u Velikoj Britaniji u kombinaciji sa nekim drugim mutacijama i za nju je nepobitno ustanovljeno da izaziva lakše prenošenje zato što se ta mutacija nalazi baš na onom mjestu na virusu koji kontroliše, kako ja volim da kažem pojednostavljeno, ruku virusa koju se on hvata za ćeliju ili da kažem ključ virusa kojom on ulazi u ćeliju na određeno mesto. I onda taj ključ je ispao malo univerzalniji, da kažem ko francuski, lakše ulazi, nema nikakav problem, virus mnogo lakše prodre u ćeliju, ali to ne znači niti veću patogenost, niti veću smrtnost, niti teže oblike. Naprotiv, može da znači i manju smrtnost, može da znači i manje probleme u kliničkom smislu. Informacije da, ne znam, zaražava više djece, to, ja ne znam kako, da ne upotrebim neku pregrubu reč, ali to je u najmanju ruku prehrabro konstatovati, zato što ta djeca možda su negde bila u školi, možda su, uopšte, do sad ja nisam čuo da se to neki virus zaražava odjedan put djecu. Mislim, to je po meni je tu malo iskorišćena i zloupotrebljena naučna informacija u smislu zatvaranja i onemogućavanja proslave Božića, odnosno Nove godine, da bi se smanjio pritisak broja zaraženih u kratkom vremenskom periodu, jer su svi svesni da ukoliko je virus prenosiv, to znači da treba manje virusnih čestica da se čovjek zarazi, da onda to će da znači samo više novozaraženih u kraćem vremenskom periodu, a predstoji Božić i Nova godina, gde će ljudi još po prirodi ta dva događaja da se skupljaju u veće gomile, da neće poštovati distancu, i onda je neko lepo preračunao i rekao, evo, još ovaj se lakše prenosi, još će oni biti tu na gomili nekoliko dana, mi ćemo dobiti novozaraženih, lupam, 100.000 za nedelju, mi nemamo gde da ih primamo. I onda je neko to lepo upotrebio u korisne svrhe, u smislu, ovo je sad mnogo opasno, morat ćemo da vas zatvorimo totalno, da bi sprečili ljudi.
Da, ali ono što se dogodilo sa Velikom Britanijom i onakvom blokadom, to onako malo prevazilazi možda očekivanje.
Ali to je njihov razlog, je po meni, znači ja možda je prehrabro, ja sad ulazim u domen interesa države, politike, šta znam, ali je sasvim logično da to uradiš da bi sprečio da odjedan put imaš 100.000 ljudi koji neće moći da uđu u bolnicu.
Doktore, ali ako se virus pojavio, kažete, u aprilu, taj mutirani...
U Velikoj Britaniji konkretno 20. septembra je dijagnostika.
Da, ali kako se on do sada, ako se tako brzo širi, prosto nije proširio po planeti?
To ja vas pitam, zašto nikom nije bilo interesantno kad je bio 5% od ukupne količine novozaraženih, on je 5% ljudi zarazio u septembru, negde polovinu novembra je to bilo već 25%, negde početkom decembra on izašao na 40% i negde je sad izašao na 60%. Nikom nije bilo interesantno i nije to ni bilo u medijima, je li tako?
Pa dobro, nismo umeli da procenimo, da vrednujemo tu informaciju možda.
Ne, nije tačno, nego niko nije nalazio za shodno, jer struka bi tu reagovala i upozorila vlasti, ja, ovo je sad, evo, sve širi se, opasno. Ne, nego realno nije ni opasno, zato nisu ni alarmirali. Ja vam pričam da je informacija totalno irelevantna. Znači, gledano sa naučne i stručne strane, tu nema ništa opasno. E, onda je se krenulo da će štiti vakcina, znači, verovatno će da ne štiti vakcina je minimalna. Znači, minimalna. I prosta stvar, čim se krenulo u proizvodnju vakcina, krenulo se protiv tipa koji se širio virusa. I ljudi su napravili vakcinu za taj tip, ali odmah da se razumemo, zna se da ovaj virus sve vreme mutira, on se sve vreme menja. Srećom, njegove promjene su nebitne, tačkaste na mestima koje nisu bitne i ništa se novo ne dešava.
A da li ova promena za koju se, svi su se složili je ipak malo...
Jeste, zato što se nalazi na nezgodnom mestu, ali ne pravi se samo jedna vrsta antitela. Znači, nego nekoliko vrsta antitela se pravi u skladu sa tom strukturom. To vam je kao, znači, imate ključ koji je narezan, ono, imate one vrhove različite dužine, širine, šta ja znam. E sad, pa možda neki vrh je malo istupljen, jel? Ali taj ključ i dalje može da uđe.
Mm-hmm.
I može da odključa. Znači, da li paše, zna se da pojedine brave pašu za više ključeve i ključevi da pašu u više brava. Znači, to su tako kozmetičke razlike da ne treba očekivati da sad ne radi vakcina. Može se desi da radi malo bolje, a može se desi da radi malo slabije, ali ne može da se desi da ne radi.
Koliko je teško u hodu doterivati tu vakcinu i prilagođavati je promjenama?
Vrlo teško, sve iz početka.
Mm-hmm.
Ne možete, pa da vam kažemo, mi u veterini imamo koronavirus ko živino od 34. godine. Vakcinacije su počele 60. godina. Razlog za to je što živina se zatvara na farmama u ogromnim populacijama, imate farma od po milion, 2 miliona kokošika. I onda normalno vrlo lako u kavezima se drže, vrlo lako se širi koronavirus. To je kao da imate milion ljudi na gomili negde na stadionu, ali ne postoji toliki stadion. Znači oni bi se tu svi zarazili. Onda, zato su vakcine u živinarstvu vrlo brzo razvijene već pre 50 godina. Šta smo dobili? Dobili smo da sad imamo 15 vrsta vakcina. Zato što i nijedna ne štiti idealno. Zato što nonstop se pojavljuju novi sojevi, virus prirodno mutira i svakih nekoliko godina se pojavi novi. Ali to ne znači da ove vakcine ne štite, nego kombinacija nekoliko različitih se uvek napravi i onda ona štiti 80%, ali kad daš 3 vakcine. Ja sad to da kažem da je to sudbina naša na kraju neću, jer mislim da će pre biti da će ovaj virus da napravi ravnotežu sa nama, da će da prođe kroz celu populaciju i da će u jednom trenutku da postane peti u onoj grupi od 4 humana koja trenutno postoje, ako nas uopšte ne zanimaju.
Da, i koji će biti na nivou možda sezonskog izazivati sezonski grip, jel tako?
Kao svinski grip, što sada prošle godine, to jest ove godine, u toku zime, on je činio preko 35% ukupno inficiranih gripom u Srbiji, i to je svinski grip, onaj iz 2009. a to nikog nije interesovao. Mm-hmm. Zato što se on prilagodio, postao običan sezonski, čini jedan udeo, u Americi čini 60%. Znači, od ove godine 60% gripa koja je bila s početkom godine pre pojave korone, u Americi je bio svinski. A znate kako je bilo u Americi 2009. redovi, 100 miliona doza, vakcinacija, Barack Obama, ne znam šta je sve napravljeno. A ove godine nikog ne zanima što je više 60% taj virus prisutan, jer ne nanosi nikakve posljedice.
Da. Doktore, koliko je potrebno vremena da u laboratorijama se dođe do pouzdanog saznanja o tome da li ova vakcina može da deluje protiv izmenjenog virusa?
Pa, znate šta, mora da se urade eksperimenti, što bi se rekao, in vivo. To nije baš tako jednostavno i sigurno zahteva bar par nedelja.
Mm-hmm.
Znači, da imate tačno čistu kulturu ovog virusa i da imate antitela proizvedena vašom vakcinom i da vidite ono što vaša vakcina izaziva da se stvori u vašem organizmu, onda ta antitela i ovaj novi virus uzgajan u veštačkim uslovima na ćelijama kulture tkiva, to znači da na veštački način odgajamo žive ćelije čoveka u nekoj flašici i onda ispitujemo kako virus se umnožava na tim ćelijima, a onda dodamo antitela i vidimo da li ga sprečava njegov rast. Najprostije rečeno. I to mora se uraditi, to zahteva, pa evo, smem da se okrabrim, bar 2 nedelje.
Kako mi možemo da pretpostavimo da ćemo doći do saznanja da li tog mutiranog virusa ima kod nas?
Pa znate šta, istraživanja se rade, medicinski fakultet i našu laboratoriju u Kraljevu, obe radimo sada sekvenciranje celog genoma. Na medicinskom fakultetu profesorka Aleksandra Knežević je direktno upućena u to i profesorka Tanja Jovanović. Mi smo u neposrednom i stalnom kontaktu, da kažem. Mi ovde radimo jedan deo uzoraka i to smo se potrudili da dođemo do svežih uzoraka upravo u zadnjih nekoliko nedelja. Znači, adekvatni uzorci od ljudi koji su novozaraženi, a koji ispunjavaju uslove da mogu da se ispituju ovom metodom, jer treba malo veća koncentracija virusa i ta ispitivanja su već u toku. Znači, mi smo odmah reagovali na to da proverimo da li na našem terenu imamo i takvih, i još smo vodili računa da pojedine uzorke uzimamo baš od ljudi koji su došli iz inostranstva. Znači, u želji da vidimo da nije neko već u neoznači, ako je čovjek došao iz inostranstva i razboleo se, mi unazad dobijamo od epidemiologa tu informaciju i onda uzimamo upravo uzorke od tih ljudi. To se već radi, da vam kažem.
Da. Doktor veterinarskih nauka i virusolog Milanko Šekler bio je naš sagovornik. Doktore, najljepše vam hvala i na vezi smo za sve najnovije informacije kako bi smo naše slušaoce obavestili u pravom trenutku i ispravne ruke.
Hvala i vama.
Time is leaving me forever, obviously my past. Sorrow took me on a journey, so I'm stepping out. I can't stand it. Stop me from escaping into this giant hole. So watch me now, I'm diving under, 'cause the tide. I'm taking back my eyes. Oh, I can't stand this dirty aura. I've been frightened too long. Nothing can stop me from escaping into this giant hole. So watch me now, I'm diving under, 'cause the tide.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je počela vakcinacija protiv koronavirusa, a prvu vakcinu primila je predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić. Premijerka je Pfizerovu vakcinu primila u institutu Torlak pred kamerama. Nakon nje vakcine su primili ministarka za rad i članica kriznog štaba doktorka Darija Kisić-Tepavčević, akademik Predrag Peško i član kriznog štaba epidemiolog Predrag Kon. Ministarka Darija Kisić-Tepavčević je posle vakcinacije rekla da su za stvaranje imuniteta potrebne dve doze vakcine.
I 7 dana nakon druge doze se može smatrati da je imunitet stečen. Znači 28 dana nakon primanja prve doze ćemo organizovati i posete za sve sugrađane koje se nalaze u gerontološkim centrima, a znamo da već 10 meseci nisu videli svoje najmilije.
Premijerka Ana Brnabić je izjavila da je dogovoreno da predsjednik Aleksandar Vučić i ona prime vakcine različitih proizvođača.
Zato što mi u ovom trenutku imamo vakcine proizvođača Pfizer-BioNTech, američkog, nemačkog konzorcijuma, ali mi očekujemo u najskorije vrijeme da dobijemo i vakcine od kineskog proizvođača Sinopharm, to je Sinovac vakcina. Također očekujemo i određene količine ruske vakcine Sputnik V. I ja sam sigurna da ćemo mi krajem prvog kvartala ili početkom drugog kvartala imati vakcine AstraZeneca, a da ćemo nakon toga dobiti i Modernine vakcine još jednog američkog proizvođača. Tako da će, kao što smo i obećali, Republika Srbije ili svi građani Republike Srbije imati na raspolaganju sve vakcine koje su odobrene u svojim zemljama, odakle su potekle, od relevantnih međunarodnih agencija, ali će uvek sve te vakcine proći i naše agencije i institute.
O merama pred praznike sutra će razmatrati krizni štab. Imunolog Srđa Janković kaže da ne vidi prostor za njihovo ublažavanje u ovom trenutku. On je za TV Pink rekao da nema poboljšanja situacije i da su bolnice i dalje pune. Nastavljeni su razgovori Velike Britanije i Evropske unije o trgovinskom sporazumu posle Brexita. Očekuje se da će dogovor biti obelodanjen danas. Pregovaračima u Briselu rečeno je da pokušaju da finalizuju delove o kvotama za ribolov koje su se pokazale kao prepreka za sporazum u ranijim razgovorima. U Skupštini Srbije poslanici će danas na predlog vlade glasati o odlaganju primjene zakona o platnim razredima. Vlada nije odustala od platnih razreda i u toku naredne godine će se intenzivirati na primjeni seta zakona koji se tiču sistema plata, rekla je ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Marija Obradović. Predsjednik Aleksandar Vučić uručio odlikovanja pripadnicima Vojske Srbije koje je ukazom od 10. decembra odlikovao za hrabrost i lično herojstvo te za izuzetne zasluge i rezultate u oblasti odbrane i bezbednosti Srbije. Obraćajući se laureatima, predsjednik Srbije je istakao da medalja ostaje njima i njihovim porodicama na ponos, da su činili dobra dela, radili velike stvari u vreme kada nije bilo lako, a svim pripadnicima vojske obećao dalje poboljšanje materijalnog i životnog standarda.
Država mora da snaži, da jača, da biste vi bili snažniji, da biste vi mogli da uradite ono što jeste vaš zadatak, ali vaš zadatak je i ovo drugo, o čemu sam govorio, da na svakom mestu na najbolji način zastupate interese svoje zemlje, svoje otadžbine, da budete primer svima i da se borite za svoju zemlju na svakom mestu.
Rimokatolička i sve crkve zapadnog obreda večeras slave Badnje veče najavljujući sutrašnji Božić, praznik rođenja Isusa Hrista. Iz Vatikana su saopštili da će se ove godine Božićna ponoćna misa služiti ranije nego što je tradicija. Umjesto u 21:30 ponoćna misa u Bazilici Svetog Petra u Rimu počeće u 19:30. Na startu NBA lige Nikola Jokić je zabeležio i prvi triple-double. U porazu Denvera od Sakramenta 122-124 Jokić je postigao 29 poena uz 15 skokova i 14 asistencija. Nemanja Bjelica je za Kingse zabeležio 10 koševa. Atlanta Bogdana Bogdanovića je pobedila Chicago sa 124-104, a srpski igrač je imao 15 poena uz 2 asistencije i 7 skokova. Vreme, umereno oblačno, suvo i još toplije, temperatura od 11 do 21 stepen, u Beogradu oko 17 stepeni. Prema posljednjim merenjima, u Nišu je 7 stepeni, Kragujevcu 11, Beogradu i Novom Sadu 13. U Beogradu je vlažnost vazduha 54%, vazdušni pritisak 1000 milibara, duva južni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Gordana Gačić. Well, there's a will, there's a way, kind of beautiful. And every night has a state so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle that can't be defeated. For every tyrant to tear for the vulnerable. Something to believe in. Monday left me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Thursday waiting for love, waiting for love. Thank the stars it's Friday. I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. Thank you.
U drugom smo satu prepodnevnog magazina na talasima Radio Beograda 1. Prodaja vina proizvedenog u našoj zemlji opala je zbog epidemije koronavirusa za oko 50%. Iako je COVID kriza ekonomski usporila i taj i ostale delove poljoprivrede, vlada Srbije usvojila je strategiju za razvoj vinogradarstva i vinarstva za period do 2030. godine. U saradnji sa Savezom vinogradara i vinara planirano je povećanje površina na kojima se proizvodi grožđe, gradnja novih i modernizacija starih vinarija uz državne podsticaje za te investicije, ali i jačanje pozicije naših proizvođača na tržištu Srbije, gde je njihovo vino u odnosu na konkurenciju iz uvoza u potrošnji učestvuje sa svega 40%. Detalje o ovome slušamo u prilogu Ivana Jovanovića.
Padom prodaje vina od čak 50%, epidemija koronavirusa usporila je napore lokalnih udruženja vinara i vinogradara i saveza koji ih sve okuplja na nivou Srbije da se naprave ozbiljniji iskoraci u tom delu domaće poljoprivredne proizvodnje. Bez obzira na sve izazove koji su se pojavili, vlada Srbije usvojila je strategiju za razvoj vinarstva i vinogradarstva za period do 2030. godine, u čijoj pripremi je učestvovao i već pomenuti Nacionalni savez, kaže predsednik Marko Malićanin, koji nas je upoznao i sa glavnim ciljevima koji su ušli u taj dokument.
Razvoj proizvoda koji su bazirani na identitet, znači autohtone sorte, povećanje vinograda pod autohtonim sortama, povećanje sveukupne proizvodnje, vinogradarske proizvodnje, zatim akcenat na autohtone sorte, akcenat na organsku proizvodnju i na sve ono što može da da neku dodatu vrednost potom proizvodnom, odnosno vinima. Zatim, to je da povećamo površine pod vinogradima. Sa sadašnjih 7000 hektara vinograda koji su upisani u vinogradarski registar, plan, odnosno cilj strategije je da 2031. godine imamo minimum 25.000 hektara upisanih u vinogradarski registar.
Malićanin je rekao i da je posebna pažnja u strategiji posvećena domaćem tržištu vina i grožđa.
Bolja zaštita i razvoj domaćeg tržišta, to je ono na čemu smo prilično radili, bili aktivni u posljednjih 9 meseci, otkako je krenula smanjena potražnja praktično za vinom, ono što smo mi potencirali, prelemane na vina, pa uvozne kvote i sve to, to je nešto što opet strategija time treba da se bavi. Naravno, strategija predviđa i ovakve kritične situacije kao što je ova situacija, ali uglavnom se strategija bavi takvim nekim merama u neko normalno vreme. Znači, sa sadašnjih 60% učešća uvoznog vina na srpskom tržištu, mi na kraju ovog desetogodišnjeg perioda realizacije strategije treba da percipiramo sa minimum 60% domaćeg vina u odnosu na uvozno vino i da ta tendencija rasta učešća domaćih vina, da se nastavi ta tendencija rasta učešća domaćih vina na tržištu.
Prema rečima vlasnika šumadijske vinarije Zmajevac Dragana Krgovića, strategija je na terenu zaživela već krajem prošle godine, kada je zbog loših rezultata prethodnog uveden novi sistem dodele državnih podsticaja za vinarstvo i vinogradarstvo.
Od ustanovanja novog sistema podsticaja koji je promijenjen 2009. i 2010. došlo do dramatičnog pada u podizanju zaseda i u podizanju novih vinarija, podizanju kapaciteta. Savez je inicirao da bukvalno, obzirom na način kako se koriste podsticaje, ceo postupak koji dugo traje, da bi najveći efekat na proizvodnju i grožđa i vina imao ako bi se subvencionisalo unapred, naravno uz kontrolu i poštovanje određenih propisa. Do sada je u ovoj godini svi oni zahtjevi koji su ispunjavali uslovi, koji su bili potpuni, dobili su rešenja i dobili su sredstva. I vinogradari i vinari. Ostalo je da ovaj deo ljudi koji nisu imali kompletnu dokumentaciju, i tu je ministarstvo bilo fleksibilno, ostavilo je mnogo duže rokove i trudilo se da svako kogod ispunjava uslove dobit će podsticaje.
Krgović tvrdi da iza planova koji su definisani novim sistemom državnih podsticaja za investicije u vinarstvo i vinogradarstvo stoji i pažljivo isplaniran budžet.
Strategija ima i svoj budžet. Za 2021. uzmite se rezom, ovo ipak korona budžet, da ga tako nazve, predviđene, 8,2 miliona eura. U ovoj godini budžet je bio 8,7 i prema informacijama koje mi imamo iz Ministarstva poljoprivrede, broj zahteva, visina traženih sredstava se uklapaju u taj budžet, što znači da je mera u suštini pogođen. Uspeh jedne mere kroz to, da li su sredstva predviđena za realizaciju potrošena i kako su iskorišćeni. Što mislim da je prema sadašnjim analizama koje smo radili u Savezu apsolutno pun pogodak.
U novom sistemu dodele državnih podsticaja važnu organizacionu ulogu dobila su i lokalna udruženja vinara i vinogradara, poručio je Marko Malićanin.
Mogli su da konkurišu po tim pravilnicima oni vinari i vinogradari koji su članovi udruženja, a na udruženjima je bilo da provjeravaju da li ti vinari i vinogradari ispunjavaju uslove da budu članovi udruženja. To je sve rađeno po ugledu na neke ozbiljne vinske zemlje, stare, tradicionalne vinske zemlje koji takav sistem upravljanja i rukovođenja imaju odavno. To je nešto što je dalo mogućnost udruženjima da budu savjesni i da vode računa ko će moći da koristi podsticaje. A to je u krajnjem slučaju nama bilo jako bitno u Savezu, da kad se donose podsticaji, kad se daju značajna finansijska sredstva i vrlo stimulativni podsticaji, da ti podsticaji odu u prave ruke vinara i vinogradara koji će zaista se baviti tim poslom, koji će zaista da te novce investiraju u tu proizvodnju i kome će to dobro da dođe, da upravo ostvarimo one ciljeve koji su i predviđeni strategijom.
Aleksandar Vinčić iz vinarije Vista Hill iz Šida smatra da je zvanična strategija za razvoj vinarstva i vinogradarstva početak ekonomski novog doba za taj deo domaće poljoprivredne proizvodnje.
Mi ćemo raditi kako na merama unapređenja vinogradarstva i vinarstva, tako i na marketingu, prvo na domaćem tržištu, a onda naravno i na stranim tržištima. Kina kao najveći mogući potencijal za nas. I kada sve to spojimo, popunimo infrastrukturu u smislu podizanja vinograda, podignemo dobre vinarije, ojačavamo turistički potencijal Srbije. Evo sada je korona, pa je prilika da vidimo da su svi kapaciteti popunjeni. I treba na tom talasu izneti što više i što bolje. Imaće interesa svaki proizvođač. Jer apsurdno je da vi date jednom proizvođaču, vinogradaru ili vinaru, da date subvenciju da on podigne vinograd. Ako sutra iz tog vinograda grožđe koje napravi, nema kome da proda. Ovako mi pravimo višestruki interes i završavamo to cijelo putovanje kroz strategiju. Samo činjenica da je potrošnja vina 2 do 3 litra sada u Srbiji. Pa znate koliko je to potencijal? Idemo do 56 litara koliko troši Francuska.
Od naših sagovornika saznajemo i da planovi za razvoj vinarstva i vinogradarstva u Srbiji nisu u suprotnosti sa obavezama u oblasti poljoprivrede koje smo preuzeli kroz proces evropskih integracija. Limit koji se u tom kontekstu pominjao za površine pod vinogradima bio je na 60.000 hektara, što je skoro 10 puta više od površina na kojima je trenutno organizovana ta proizvodnja. Limit je posle toga skinut zato što je procenjeno da su te površine za nas teško dostižne i u nekom dužem roku.
mesec je mlad, a noć je vrela, padaju zvezde, padalice, i dok mi kaplje znoj sa čela, mrak je i ne vidim ti lice. Dole pod nama čuje se kako škripe točkovi noćnih šofera, a ja te volim u mrklom mraku na zadnjem stazu solitera. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama. Ponekad samo kad blesne svetlo velike neonske reklame, ugledam tvoje mačije oči kako me miluju i stame. Mesec je mlad, a noć je vrela, zvezde se roje iznad glave, večer miriše na pozno leto, a ti na retke poljske trave. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama.
Prirodnjački muzej u Beogradu spada u red najstarijih institucija nauke i kulture u Srbiji i najveća je riznica nasljeđa naše prirode. Ove godine slavi 125. rođendan. Nažalost, već dugo čeka novu adresu na kojoj bi se udomilo 2 miliona primjeraka minerala, stena, biljaka, fosila i životinja. I eto nama povoda za razgovor sa direktorom muzeja, doktorom Milanom Paunovićem. Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam što govorite za slušaoce Radio Beograda. Jedan, verujem da ćemo imati prilike da čujemo spektar zanimljivih informacija od vas. Prirodnjački muzej je inače prva specijalizovana ustanova u kojoj se istovremeno obavlja i naučno proučavanje i zaštita i prezentacija nacionalne prirodne baštine, ali najdragocenije je zapravo činjenica da je u posjedu neverovatnog prirodnjačkog bogatstva, a njega čini šta?
A njega čini svi predmeti iz prirode koji se odnose na našu zemlju, na okruženje, na Balkansko poluostrvo, pa čak i ceo svet. Mi toliko toga imamo, toliko toga su generacije naših prethodnika sakupile i ova današnja generacija sa ponosom sve to predstavlja i nosi i nažalost ne može baš toliko toga da predstavi, ali eto, još uvijek opstajemo i čuvamo sve to što je godinama sakupljano još iz tamo početka 19. veka, još iz doba kneza Miloša.
Da, ali su eksponati zapravo, kad sam pominjala i te primjerke minerala, stena, fosila, to je nešto što datira hiljadama godina, milijardama godina unazad.
Tako je, tako. Da. Imamo čak i meteorite koji su nezemaljskog porekla, koji su iz Vasione i koji su starosti, geološke starosti preko par miliona, odnosno milijardi godina, daleko starije od same Zemlje kao planete. tako da tu ima toliko toga, toliko interesantnog da prosto čovjek ne zna odakle da krene.
I to se sve zateklo na tlu Srbije.
Jeste, uglavnom je to sa tla Srbije, jer muzej je osnovan kao muzej srpske zemlje, jeste scenički muzej srpske zemlje, tako je osnovan, kasnije je promenjen naziv u Prijedorski muzej i pre svega cilj tih osnivača Prijedorskog muzeja je bio da se prikaže bogatstvo i lepota i priroda Srbije pre svega njenom narodu. I to je ono što je bila ideja vodilja u osnivanju muzeja.
Da, i to je ideja vodilja, pretpostavljam, u jednoj postavci kojom ćete obeležiti ovaj jubilej. Zove se Priča o nama i sad pitanje logično, šta će nam ta postavka ispričati?
Jeste, obično u toj našoj maloj galeriji na Kalemegdanu imamo neke teme koje su ovako svrsishodne za određene probleme, za neke prirodne pojave i tako dalje, a u prvi put ćemo govoriti o nama samima. Znači ono što praktično do sada nismo prikazivali, a to je istorija Prijedorskog muzeja, sve što je uticalo na formiranje Prijedorskog muzeja, kako se Prijedorski muzej razvijao kroz vreme, ko je sve učestvovao u tome. Imaćemo jedan pano gde će biti ispisana imena svih ljudi koji su radili u Prijedorskom muzeju, od recimo jednog Emina ložača iz 90-ih godina do ljudi koji su završili u Akademiji nauka, znači veliki stručnjaci, veliki naučnici koji su prošli svi kroz Prijedorski muzej.
Da, ajte da se još koji trenutak zadržimo na onome što čini zapravo to neko bogatstvo i tu riznicu muzeja. Neke od retkih vrsta mogu da se vide samo ovde, dakle nigde više ni u Srbiji ni u svetu ih nema, pa eto prosto bih volela da približimo to našim slušalcima, da ih podsjetimo, one koji možda nešto znaju, a da obavestimo one koji ne znaju. Šta biste vi tu izdvojili?
Evo nekoliko samo interesantnih eksponata. Jedan od najinteresantnijih, najpoznatijih možda, to je naš poslednji medved s Jastrepca. To je jedna velika preparirana mečka koja je odstreljena 1885. godine u selu Dudulajce na obroncima Jastrepca. Ona je inače stajala u starom dvoru i bila je sve dok majskog prevrata, recimo kada je praktično se završila dinastija Obrenović, i ona se kod nas čuva, inače je poklon kraljice Natalije. Onda imamo, na primjer, iz jedne velike lovačke zbirke grofa Elima Demidova, jedan Šomburgov jelen, rogovi Šomburgova jelena. To je vrsta koja više ne postoji, poreklom iz Indomalaje, ali danas više ne može da se nađe nigde. Onda imamo, recimo, u poslednje vreme smo nabavili, doduše ne originale, jer njih nemoguće nabaviti, ali verne mulaže, znači replike svih onih karika u evoluciji čoveka, znači od one Lucy iz Afrike, to je jedan predak čoveka, do celog niza tih karika, tako da sad naša publika će moći da vidi ono što se čuva u najvećim prijedorskim muzejima sveta, u Londonu, u Moskvi, u drugim, u Smithsonian muzeju u Americi, tako će moći da vidi ono što praktično je temelj teorije evolucije, temelj razvoja čoveka.
Da, ono što je nevolja kada govorimo o Prirodnjačkom muzeju je zapravo prostor koji je potpuno neadekvatan. Vi ste na toj nekoj uslovno, da kažem, privremenoj adresi još od 1938. godine i prosto je neshvatljivo da jedno takvo bogatstvo nema taj neki prostor da bi bilo izloženo i predstavljeno široj publici. I to je zapravo jedna od stvari na koju želite da skrenete pažnju upravo povodom ovog jubileja.
Jeste, nedostatak prostora je posledica toga da je muzej stalno umnožavao svoje predmete i zbirke. Znači, mi nismo sedeli i čuvali taj prostor, nego smo jednostavno zaboravili na taj problem i prikupljali smo sve ono što smo smatrali da treba da bude prikupljeno, da se čuva za neke buduće generacije, i na taj način su te zgrade koje sad posjedujemo postale jako male. Zapravo u samom startu su bile mali, ali eto, bio je to prinudni smeštaj, privremeni, i on ostade privremeni do današnjih dana.
Da, ima li naznaka da taj problem bude rešen?
Pa naznaka ima, konačno imamo nešto što kažu crno na belo, međutim za sada imao samo papir, vidjet ćemo da li ovaj će, i kako će to da se razvija. Ova situacija aktualna sa pandemijom nam ne ide ovaj, u prilog, ali znate, uvek je bilo neki problema, uvek je bilo i ovaj, neprilika i ekonomskih problema i tako dalje kroz našu skoriju istoriju, bar ovo koliko ja pamtim, a i pre toga je bilo i svetskih ratova, tako da nikad nije vreme izgleda za prilinički muzej.
Da,
da. Zgrade.
Evo, mi ovom prilikom zaista podsjećamo na to koliko je značajno da ovako blago zapravo bude smešteno na adekvatan način i dostupno publici. Vi mnogo toga i ne možete da izložite, jer je to prilično, pretpostavljamo, osetljiva građa koja ne može baš da se seli po tim nekim, ajde da kažemo, uslovno izložbama tematskim, nego ste osuđeni na tu stalnu postavku takvu kakva jeste.
Jeste, naši predmeti su uglavnom krhki, ovaj, i svako njihovo pomeranje je vrlo nezgodno. Naprimjer, imamo zbirku tečnih preparata, to su ribe utopljene u alkohol ili u formaldehid, koji je još Mika Alas, doktor Mika Alas, ovaj, Mihajlo Petrović je sakupljao, jer je to bila njegova pasija, paralelno se naravno bavio ovaj, profesionalnom matematikom, i sad te ribe kada bismo pomerali, često ljudi hoće da izlože te ribe, međutim svako pomeranje bi došlo, uslovilo uništavanje tih eksponata, tako da recimo to ne možemo da izlažemo, ali dok ostali muzeji imaju stalne postavke gde stalno drže neke predmete, praktično ih ne sklanjaju sa tih stalnih postavki, mi to nemamo, mi smo prinuđeni zbog malo prostora da stalno imamo neke male tematske izložbe i stalno da ovaj, vučemo te eksponate tamo ovamo. Za one koji su otporni imamo i gostujuće izložbe koje su gostuju po raznim muzejima i drugim institucijama po Srbiji, da bi ljudi što više bili upoznati sa našim prirodnim blagom, međutim ovaj, to je nešto što oštećuje eksponate i što moramo da vodimo računa tako nešto što manje radimo.
Da. I sledeća godina će biti u znaku jubileja, pripremate još nekoliko izložbi, šta ćete ponuditi publici?
Jeste, evo, osim ove izložbe Priča o nama, koja je o istorijatu ovog Prirodnog muzeja, negde u aprilu mesecu imaćemo jednu izložbu o evoluciji sa posebnom pažnjom na evoluciju čoveka, gde ćemo imati recimo nedavno naše otkriće, to je ovaj zub najstarijeg majmuna sa prostora Srbije, mislim da je iz miocenskog perioda, tada je Srbija još uvek bila pod ostrvima i još uvek veći deo Srbije bio pod morem, tako da je to jedno veliko otkriće, prvi nalaz primata u Srbiji, i to će biti jedna od centralnih tema na toj izložbi, a posle toga imat ćemo jednu, ovako da kažem, praktičnu izložbu o kavijaru, to je negdje tamo krajem sledeće godine, a paralelno sa svim tim imat ćemo i neke druge manifestacije gde ćemo prezentovati neke naše kapitalne publikacije. Jedna publikacija će biti o istoriji muzeja, druga će biti o fauni slepih miševa Srbije, treća će biti o leptirima jednog kraja Srbije u jugozapadne Srbije, tako da biće puno interesantnih sadržaja i nadamo se da ćemo time dostojno reprezentovati naš muzej.
Prirodnjački muzej u pravilu bude jedno od najatraktivnijih mesta i u noći muzeja. Ove godine, nažalost, zbog ove pandemije nekako i to nam je izmaklo, ali evo lepe preporuke, puno ćete se potruditi da publici što više toga učinite dostupnim, pa i poziv ljudima da iskoriste to i posete muzej. Najlepše vam hvala na ovom razgovoru. Sagovornik nam je bio direktor dr. Milan Paunović.
Vabimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
U večerašnjoj emisiji Vodimo vas na koncert slušat ćete drugi deo Sabora narodne muzike Srbije.
Eko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, novogodišnji paketić Pionir 1,49 kg, 799,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Stotka znači da umeš da živiš 100 na sat, da znaš kako da stigneš do 100. Nivoa, da odlično pričaš 100 fazona, da si 100% super i da te čeka 100 čudesa. Odaberi poklon od 100 GB neta mesečno uz umoriku i soko. Dobijaš i godinu dana po dinara za dodatnu tarifu koju možeš da pokloniš detetu ili simpatiji. Ukrasi svoj praznični paket i telefonom na specijalnom popustu. Za svakog po nešto. MTS, tvoj svet.
Drugari, 16. Kids Fest je konačno tu. Uplovite zajedno sa nama u filmski svet mašte, gde vas očekuje pregršt neverovatnih avantura. Pratite nas u bioskopima, ali i putem online platforme mojof.net. Spremite grickalice, upalite maštu i vidimo se na Kids Festu od 16. do 27. decembra. kids-fest.com, mojof.net.
Eko.
Programski savet Radio Televizije Srbije poziva vladine i nevladine organizacije, kulturne i obrazovne ustanove, udruženja novinara, građane, gledaoce i slušaoce da se pisanim putem uključe u ovogodišnju javnu raspravu o programskim sadržajima RTS-a od 21. decembra do 10. januara. Pišite nam Programski savet RTS-a, Takovska 10, 11.000 Beograd ili na mail javnarasprava@rts.rs.
Jolene, 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 Jolene.
U Srbiji je poslednjih godina sve više novih puteva. Mnogima se vrti u glavi od silnih koridora, a sve to zapravo nije ništa u poređenju sa brzom saobraćajnicom kroz Vasionu. Za nju je zaslužna srpska naučnica dr. Nataša Todorović iz Astronomske observatorije u Beogradu. Sa njom ćemo u narednim minutima razgovarati o tome šta je nebeski autoput, kako je došla do tog otkrića i od kakvog je značaja za buduće svemirske misije. Nataša, dobar dan vam želim.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Hvala vam što govorite za slušalce Radio Beograda 1. Kretanje po sunčevom sistemu za naučnike je već dugo veliki izazov, a upravo vi ste otkrili nešto što omogućava da ono bude neuporedivo brže. Šta je zapravo to što ste vi otkrili?
Pa taj, kako smo ga mi nazvali, svemirski autoput, taj termin smo uveli čisto da bismo približili široj publici o čemu se zapravo radi, a radi se o gravitacionim interakcijama između planeta. Jer mi otprilike svi znamo kako ovde na Zemlji funkcioniše gravitacija, da sve što se odvoji od Zemlje da će na nju pasti. Niko od nas nije odlelujao u svemir zato što imamo gravitaciju na Zemlji. Međutim, ovde smo našli jednu, da kažem, mrežu duž koje se gravitacija svake planete prostire mnogo dalje od planeta. Tako da, na primjer, ako bismo našli taj nebeski autoput Zemlje, mogli bismo da neki kamen postavimo negdje iza Marsa, iza Jupitera i da on posle nekoliko godina padne na Zemlju. I na taj način je omogućen transport direktno sa jedne planete na drugu. E sad, ovo je, da kažem, relativno nov rezultat. Mi to još nismo do kraja sve ispitali, ima još mnogo, mnogo posla, još mnogo nepoznanica, ali taj neki prvi rezultat je isplivao, objavljen je, dosta onako odjeknuo, mnogo više nego što smo mi očekivali. Nismo se tome nadali nikako, jer nauka kao takva, pogotovo, da kažem, ova neka fundamentalna, nikad nije imala neku preterano veliku popularnost, a evo sad smo malo zatečeni.
Da.
Sa svim tim.
Ajde da sad, prosto ne znam šta bih vas prepitala, ali kad ste pomenuli korišćenje tih gravitacionih sila za kretanje, to bi otprilike značilo da bi eventualno neke buduće svemirske letilice mogle da se kreću tim putanjama praktično bez ikakvog pogona, da bi ih zapravo ta gravitacija vodila do određenog određene pozicije.
Da, upravo to. S tim što opet ja sam malo oprezna zato što to su oblasti gdje je ekstremno veliki haos, a to znači da možete lako da skrenete na pogrešan put.
Da.
Znači, ipak bih voljela da mi to još bolje utvrdimo, ali definitivno postoje, znači, staze u svemiru duž kojih je moguće jako, jako brzo, da kažem, za svega par godina napustiti sunčev sistem.
Upravo to sad da ilustrujemo. Šta to sada bi moglo da znači, da bi se do tih nekih najudaljenijih tačaka sunčevog sistema moglo stići za koliko?
Ono što smo mi dobili je manje od 10 godina.
Odakle dokle?
To je bilo iz oblasti od planete Jupiter do planete Neptune.
Sad, a koliko bi sada, na primjer, dakle, bez ovog saznanja, ako bi se išlo nekim klasičnim rutama?
Znači, asteroid ili kometa koji su tako, to je kao, da kažem, oni imaju neke svoje putanje po kojima se kreću oko Sunca i ako ih tako van tih ruta, do sad smo ih posmatrali na vremenima koja se mere milionima godina u stvari.
Da.
To je kao kad bacite, na primjer, neku flašu, ne znam, onu poruku sa bocom i kažete, evo, na primjer, od Meksika do Australije, da li će ta flaša ikad stići i ako stigne, kada će stići. Znači, to je neki, da kažem, spori put do Australije za tu neku flašu. E sad, ako bi postojala neka struja u moru, poput, recimo, golfske struje koja vuče sama od sebe, onda bi ta flaša, na primjer, ako nas sad zanima obala Francuske, onda bi ona mnogo lakše i brže stigla nego da nema toga. Tako da otprilike to je neka, da kažem, paralela sa ovim
da,
što imamo na Zemlji.
Prilično nezamisliva. Ovo otkriće bi moglo biti jako, jako važno i za te neke buduće svemirske misije. U kom smislu?
Pa pre svega zato što bi mogle da donesu veliku uštedu energije. Mogli bi da skrate vreme putovanja kroz svemir. Mogle bi da skrate, da kažemo, da omoguće veći broj misija, jer te misije su ekstremno skupe. ja ne znam sad te cifre, to su neke milione, stotine miliona, milijardi, ne znam, dolara. E sad, ja se nadam da bi na ovaj način, prosto kao neka vetrenjača, kao neki prirodni, da kažem, put kroz Sunčev sistem, to bilo olakšano. E sad, s druge strane ima ona, da kažem, ekološka strana gdje pomalo strepim. Sad, kažem, opet rano je da pričam bilo što o tome, da li će to stvarno neko da primeni, pokazat će vreme, ali sad nadam se da će čovjek umeti da se zaustavi u nekom tom istraživanju.
Da ne pretera. Da. Vi ste ovim projektom davno počeli da se bavite i bilo je tu dosta tih nekih i prepreka u realizaciji njegovoj.
Pa jeste, kao i svaki rezultat. Mi smo, na primjer, ja sam imala, za mene karantin trajao do septembra. Ja bukvalno, recimo, sam proces publikovanja rada je trajao skoro godinu dana. Imali smo 5 jako strogih recenzenata koji su razumljivo bili sumnjičavi prema ovom rezultatu i nije bilo dovoljno da eto tek tako mi kažemo ne može ovo, ne može ovo, jer u suštini ovaj rezultat je van domena poznate matematike. Jer tek treba da se pojavi neki matematičar koji će da ih smesti u formule, da kažem, da napiše jednačine za to. Mi smo ih slikali, pokazali da se stvarno nešto kreće tako tim brzinama, ali smatramo da je rezultat zaista kompletan tek kada budu postojale jednačine. A te jednačine ne postoje i ne vjerujem da će u skorije vrijeme postojati. E sad, to su recenzenti u principu jako teško, bilo je, mislim, morate argumentima da ih ubedite u to. Tako da smo, eto, prošli, kažem, bilo je dosta za mene jako, mislim, teško na svakom... Na svakom koraku je bilo...
Moram vam reći da kad sam se malo pripremala, podsjetilo me je to što ste radili na ono što je radio Milutin Milanković. Ko prati rad ovog naučnika, pretpostavljam da će imati sličnu asocijaciju. Zapravo je priča o tim matematičkim proračunima. Niko ne može da ode u svemir da to računa pešice. I znamo koliko je bitno sve ono do čega je Milanković došao, tako da ja verujem, Nataša, da ste vi na jako dobrom putu.
Ja se nadam. A ima još jedna zanimljivost, da je moj američki kolega u stvari imao jednu ličnu fascinaciju Milutinom Milankovićem, bez da ikad bio u Srbiji, bez, još kao student. I imao jedan naučni rad u stvari o tim, da kažem, elementima orbitalnim koje je napisao, koje je radio Milutin Milanković, i baš mi je sinoć poslao taj svoj rad. Tako da, eto, to je jedna zanimljiva slučajnost, ili možda i nije slučajnost, ne znam, da, eto, baš on, da kažem, dostaje nekako ta, u Srbiju ta veza, i da
yes,
nastavi
yes.
To.
Da, eto, prosto, red je da nam kažete s kim ste radili na ovom projektu.
Radila sam sa upravo pomenutim američkim saradnikom, kolegom Aaronom Rosengrenom i njegovim studentom iz Kine koji se zove Di Wu, koji je, ja mislim, tek stigao u Ameriku i kome je ovo prvi naučni rad u životu. Ali on jako, mislim, za mene, ja još nikad nisam vidjela takvog studenta, tako vrednog, tako predanog. Ništa ne, sve što mu kažete da uradi, on uradi to pa još puta 10. Mislim, zaista nisam tako nešto nikad.
Imali ste i dosta sreće da naletite.
Jesam, da.
Svetski naučnici su poklonili veliku pažnju ovom otkriću i mnogi se slažu da je u pitanju jedno od najvećih naučnih dostignuća ove godine. Čiji komentari su vam posebno važni?
Dobila sam mnogo poruka od raznih poznatih i nepoznatih ljudi širom sveta, ali moram da priznam da mi je moja učiteljica se javila i bilo je drago. Zatim, ne znam, nastavnica matematike iz osnovne škole, tako, to su mi negdje lično, na ličnom nivou, najdraže poruke. Naravno, roditelji, prijatelji, a naravno i ovi drugi. Imali smo iskustva sa, kažem, raznim tim nekim uglednim kućama, mnogo intervjua smo dali za te strane, neke portale. Sve je to jedna onako, jedna nova klima za mene, na koju se još navikavam, tako da sve mi je to još uvijek sveže, pa
da vas pitamo o novim projektima ne bih, jer pretpostavljam da imate dosta posla i na završetku ovog. Tako da, kakav je plan što se dinamike tiče?
Pa, najpre da upoznamo malo bolje, znači, strukturu, jer njih ima još. Mi smo otkrili, da kažem, tek jednu mrežu. One se protežu, da kažem, na sve strane. A to je teško uhvatljivo na jednoj slici. Znači, morali bismo da napravimo, sad neću da kažem film, ali prosto da malo idemo i u prostor širi, da pokrijemo veći prostor kako bismo ih tako nekako uhvatili u celosti. To će biti teško, zahtevat će mnogo, mnogo računarskih resursa, mnogo dobrih super računara. Tu ima mnogo, mnogo novih stvari. Ja ne vidim kraj tim istraživanjem.
Ali nekad dobar deo toga bude u sljedećoj godini i to je, eto, iz Radio Beograda čestitka za novu godinu naučnici Nataši Todorović iz Astronomske observatorije. Bilo mi je zadovoljstvo razgovarati sa vama.
Hvala i meni isto sa vama. Jako prijatno, lepo.
Na srpskom.
Da nema novinara koji nam kvare jezik, takozvanih voditeljskih i tabloidnih pisaca, da nam kvare književnost, samozvanih voditelja sa raznih obojnih televizija, da nam kvare govor i marketinških agencija, da nam kvare pravopis i terorišu nas tuđicama, svi se pravilno izražavali. Ninovi laureati postali bi Nobelovi kandidati, ono malo lektora što imamo ostalo bi bez posla, a ja ne bih imao koga da pitam da li se kaže demant ili demanti, jer se plašim da ću nešto od ovoga možda morati da demantujem.
Zvanična izjava kojom se pobija ili opovrgava neka vest ili tvrdnja zove se u jednini demanti, a u množini demantiji i u jezik nam je stigla iz francuskog. Pogrešno je reći objavili su demant ili ako ih je bilo više, pročitali smo njihove demante.
Srpski na srpskom.
Demanti najčešće se objavljuju u novinama koje u našem jeziku imaju samo množinu. Mada i u slavljeničkom broju najstarijeg lista na Balkanu čitam tekstove nekih naših umnih glava u kojima se pominje naša najstarija novina. A kad smo već kod novina i novinara, da li se kaže sa novinarom ili sa novinarem?
Može da se kaže i sa novinarom i sa novinarem. Reč je o odstupanju od pravila da se prema završnom suglasniku osnove određuje da li će nastavak u instrumentalu jednine muškog roda biti om, kako on inače glasi, ili em, posle prednjonepčanih suglasnika. Odstupanje važi za imenice koje se završavaju na ar, recimo slikar, političar, poslastičar, kritičar, pekar, lekar.
Srpski na srpskom.
Znači, imenice koje se završavaju na ar imaju dubletne oblike u instrumentalu, a da bih odredio pravilan oblik u šestom padežu za ostale imenice, treba da znam. Pod jedan, da odredim osnovu imenice, pod dva, da znam koji su to prednjonepčani suglasnici i na kraju, da ne pomešam nastavke om i em, dižem ruke od gramatike.
Tim putem obično kreću oni koji srpski uče kao strani jezik, a oni kojima je on maternji oslanjaju se na osjećaj za jezik i pročitane knjige dobrih pisaca. Ipak podsjećanje. Prednjonepčani ili palatalni suglasnici su j, lj, nj, dž, č, dž, č, ž i š. I ako se osnova imenice muškog roda završava jednim od ovih glasova, instrumental će imati nastavak m. Naprimjer, kraljem, brojem, konjem, nožem. Ali, ako palatalnom suglasniku prethodi glas e, nastavak će ipak biti om, kao u rečima, sprejom, padežom, skečom. I tu ima izuzetaka, ali o tome drugi put.
Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ivan Veljković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Ja sam fiskalni račun.
Ja sam slip.
Opet vas nagrađujemo.
Učestvuj u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi.
Sakupi i pošalji 10 fiskalnih računa ili 10 slipova sa minimalnim iznosom od 100 dinara i možeš da osvojiš 30 automobila 500L, 5 stanova u Zemunskim Kapijama ili glavnu nagradu, stan u Beogradu na vodi.
Jer svi dobijaju kada siva ekonomija gubi.
Budi odgovoran, uzmi račun i pobedi.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. U Srbiji je počela vakcinacija protiv koronavirusa, a prvu vakcinu primila je predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić. Premijerka je BioNTech Pfizerovu vakcinu primila u institutu Torlak pred kamerama. Nakon nje vakcine su primili i ministarka za rad i članica kriznog štaba doktorka Darija Kisić-Tepavčević, akademik Predrag Peško i član kriznog štaba epidemiolog Predrag Kon. Ministarka Darija Kisić-Tepavčević je posle vakcinacije rekla da su za stvaranje imuniteta potrebne dve doze.
7 dana nakon druge doze se može smatrati da je imunitet stečen. Znači 28 dana nakon primanja prve doze ćemo organizovati i posete za sve sugrađane koje se nalaze u gerontološkim centrima, a znaju da znamo da već 10 meseci nisu videli svoje najmilije.
Premijerka Ana Brnabić je izjavila da će Srbija do marta naredne godine imati vakcine nekoliko proizvođača. Dogovoreno je da predsjednik Aleksandar Vučić i ja primimo vakcine različitih proizvođača, rekla je predsjednica vlade.
Zato što u ovom trenutku imamo vakcine proizvođača Pfizer-BioNTech, američkog, nemačkog konzorcijuma, ali mi očekujemo u najskorije vrijeme da dobijemo i vakcine od kineskog proizvođača Sinopharm, to je Sinovac vakcina. Također očekujemo i određene količine ruske vakcine Sputnik V. I ja sam sigurna da ćemo mi krajem prvog kvartala ili početkom drugog kvartala imati vakcine AstraZeneca, a da ćemo nakon toga dobiti i Modernine vakcine još jednog američkog proizvođača. Tako da će, kao što smo i obećali, Republika Srbije i svi građani Republike Srbije imati na raspolaganju sve vakcine koje su odobrene u svojim zemljama, odakle su potekle od relevantnih međunarodnih agencija, ali će uvek sve te vakcine proći i naše agencije i institute.
Istovremeno počela je vakcinacija i u domovima za stare u Beogradu i Novom Sadu. Sutra kreće u Nišu. Da je vakcinacija za sada najsigurniji put koji vodi ka okončanju pandemije, smatra i direktor bolnice u Novom Pazaru Mejho Mahmutović. Kaže da još uvek nema govora o kolektivnom imunitetu.
Da bi neko stekao kolektivni imunitet, treba 70-80% populacije da je bolesna. Imamo primere iz nekih zemalja gde su govorili da se prirodnim putem, da se svi zaraze pa će biti dobro, pa su imali enormno velike probleme i onda se naravno odustalo od takve priče. Jedina prava medicinska priča gde se stiče kolektivni imunitet je imunizacija, odnosno vakcinacija. Jedino na taj način se svaka epidemija do sada kroz istoriju rešavala.
O merama pred praznike sutra će razmatrati krizni štab. Imunolog Srđa Janković kaže da ne vidi prostor za njihovo ublažavanje u ovom trenutku. On je za TV Pink rekao da nema poboljšanja situacije i da su bolnice i dalje pune. Ponovio je da će medicinski deo kriznog štaba napraviti konsenzus o crvenoj liniji preko koje se neće ići kada je reč o novogodišnjoj noći.
Očekuje nas diskusiju u kojoj tražimo najbolje rešenja, a medicinski deo kriznog štaba svakako stoji na stanovištu da za dalje ublažavanje mera u ovom trenutku nema uslova, da proslava nove godine kao svake nove godine, pogotovo na žurkama, zabavama gde se ljudi okupljaju i opuštaju, nije moguće. Mislim da je stav svih lekara u kriznom štabu, naravno, potpuno jasan i da su jasni argumenti koji stoji za tog stava. Jednostavno, situacija ne dopušta da ovu novu godinu tretiramo kao još jednu novu godinu koju možemo imati luksuz da proslavimo okupljanjem, jer okupljanje je sada rizik prenošenja zaraze i mislim da je bilo pogubno ukoliko bismo to dozvolili.
Novi podaci o broju zaraženih u Srbiji biće objavljeni oko 15 časova. Broj obolelih od koronavirusa premašio je 79 miliona. Zvanično preminulo je 1.730.000 ljudi. Vodeće zemlje po broju zaraženih su Sjedinjene Američke Države sa skoro 19 miliona inficiranih, zatim Indija i Brazil. Nastavljeni su razgovori Velike Britanije i Evropske unije o trgovinskom sporazumu posle Brexita. Očekuje se da će dogovor biti obelodanjen danas. Pregovaračima u Briselu rečeno je da pokušaju da finalizuju detalje o kvotama za ribolov koje su se pokazale kao prepreka za sporazum u ranijim razgovorima. U Skupštini Srbije poslanici će danas na predlog vlade ponovo odložiti primjenu zakona o platnim razredima. Vlada nije odustala od platnih razreda i u narednih godinu dana će se intenzivirati primjena seta zakona koji se tiču sistema plata, rekla je ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Marija Obradović.
Mi smo 2016. godine napravili katalog radnih mesta, on obuhvata 1.500 radnih mesta. Naravno, postoji i šifarnik radnih mesta koji se vodi u registru u Ministarstvu financija, koji detaljno je opredelio koeficijente i načine isplata zarada. Dakle, mnogo obimnih dokumenata je već pripremljeno i ne stoji se. Zašto se sve ovo odlaže? Zbog COVID-a. Za primjenu ovih platnih razreda, dve ključne tačke. Da postoji politička volja i da imate novac.
Predsjednik Aleksandar Vučić uručio je odlikovanja pripadnicima Vojske Srbije koje je ukazom od 10. decembra odlikovao za hrabrost i lično herojstvo, te za izuzetne zasluge i rezultate u oblasti odbrane i bezbednosti Srbije. Obraćajući se laureatima, predsjednik Srbije je istakao da medalja ostaje njima i njihovim porodicama na ponos, da su činili dobra dela, radili velike stvari u vreme kada nije bilo lako. Svim pripadnicima vojske obećao je dalje poboljšanje materijalnog i životnog standarda.
Država mora da snaži, da jača, da biste vi bili snažniji, da biste vi mogli da uradite ono što jeste vaš zadatak, ali vaš zadatak je i ovo drugo, o čemu sam govorio, da na svakom mestu na najbolji način zastupate interese svoje zemlje, svoje otadžbine, da budete primer svima i da se borite za svoju zemlju na svakom mestu.
Na sceni Beogradskog dramskog pozorišta večeras će biti odigrana predstava Kad su cvetale tikve, bez prisustva publike. Prenos uživo počinje u 18 časova, a predstava, za koju se uvek traži karta više, titlovana je na ruski i engleski jezik. Glavnu ulogu Ljubu Vrapčeta tumači Miloš Biković.
Meni je baš drago što će ovu predstavu moći da vidi ljudi i u Rusiji i u Los Angelesu, u Chicagu. Odgovor pozorišta, pokušaj da se odgovori na nemogućnost da imate kontakt sa gledalcem, pa eto mi pokušavamo da taj kontakt na neki način izmenimo, da ga prebacimo u filmski, to jest ne u filmski kao film, nego u filmska sredstva. Tako da mi igramo uživo predstavu, ali smo gledalca kamerom doveli blizu glumca.
Rimokatolička i sve crkve koje poštuju gregorijanski kalendar večeras slave Badnje veče, najavljujući sutrašnji Božić, praznik rođenja Isusa Hrista. Iz Vatikana su saopštili da će se ove godine Božićna ponoćna misa služiti ranije nego inače. Umesto u 21 sat i 30 minuta, ponoćna misa u Bazilici Svetog Petra u Rimu počeće u 19 časova i 30 minuta. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar u Božićnoj poslanici poručuje između ostalog da se Isus ne miri sa tim da živimo u strahu i neizvesnosti. Na startu NBA lige Nikola Jokić je zabeležio i prvi triple-double. U porazu Denvera od Sakramenta 122-124 Jokić je postigao 29 poena uz 15 skokova i 14 asistencija. Nemanja Bjelica je za Kings zabeležio 10 koševa. Atlanta Bogdana Bogdanovića je pobedila Chicago sa 124-104, a srpski igrač je imao 15 poena uz 2 asistencije i 7 skokova. Vreme. Umereno oblačno, suvo i još toplije. Temperatura od 11 do 21 stepen. U Beogradu oko 17 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 9 stepeni, Novom Sadu 15, Kragujevcu 13 i Beogradu 13. Vlažnost vazduha je 54%, vazdušni pritisak 1000 milibara i duva južni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Vladimir Mihajlović, spiker Gordana Gačić.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Radio izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima na rekama na dan 24. decembar 2020. godine. Reka Dunav, Linc 347 347 cm, Kornojburg 230 230, Bratislava 300 300, Komarno 142 142, Estergom 66 66, Budimpešta 114 114, Dunavfeldvar minus 136 minus 136, Baja 138 138, Mohač 170 170, Bezdan 21 21, Apatin 86 86, Bogojevo 95 95, Vukovar 89 89, Bačka Palanka 114 114, Novi Sad 109 109, Zemun 248 248, Pančevo 278 278, Smederevo 454 454, Veliko Gradište 755 755, Turn Severin 710 710, Prahovo 110 110, Ruščuk 161 161, Đurđevo 89 89, Crna Voda 105 105, Brajla 214 214 cm, Reka Drava Botovo 73 73, Terezino Polje minus 248 minus 248, Donji Miholjac 31 31, Osijek minus 21 minus 21, Reka Tisa Tisa Beč minus 223 minus 223, Vašaroš Namen minus 159 minus 159, Tokaj 462 462, Solnok minus 138 minus 138, Segedin 114 114, Senta 245 245, Novi Bečej 324 324, Titel 165 165 cm, Reka Sava Zagreb minus 218 minus 218, Gradiška 173 173, Slavonski Brod 179 179, Slavonski Šamac minus 35 minus 35, Sremska Mitrovica 188 188, Šabac 66 66, Beograd 204 204 cm, Reka Kupa Karlovac 17 17, Reka Una Novi Grad 64 64, Reka Sana Prijedor 46 46, Reka Vrbas Delibašino Selo 76 76, Reka Bosna Doboj minus 144 minus 144, Reka Lim, Prijepolje, 2,0, 20 cm. Reka Drina, Radalj, 2,3, 23. Reka Velika Morava, Varvarin, minus 180, minus 180. Bagrdan, minus 14, minus 14. Ljubičevski most, minus 353, minus 353 cm. Prognoze. Za 26. decembar 2020. godine, za Dunav kod Bezdana 20 cm, za Savu kod Sremske Mitrovice 170 cm. Temperature u Bogojevu vode 5,5 stepeni, vazduha maksimalna 14,4, minimalna 5,3, srednja 9,5, u 7 časova 7 stepeni, bez padavina. U Novom Sadu temperatura vode 4 stepena, vazduha maksimalna 15,4, minimalna 5,6, srednja 10,5, u 7 časova 8,2, bez padavina. U Zemunu temperatura vode 5,5, vazduha maksimalna 15,8, minimalna 7,7, srednja 12, u 7 časova 9 stepeni, bez padavina. Tendencije: Dunav u manjem opadanju, Drava, Tisa, Sava i Velika Morava u stagnaciji, Drina u porastu. Slušali ste radio izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima na rekama na dan 24. decembar 2020. godine.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
You walk around here like you wanna be someone else. Ooh, wow.
Koje kuda.
Nova Koje kuda emisija autorke Elizabeta Arsenović i Mirjane Nikić priča nam o kragujevačkim kafanama nekad i sad. Milenko Marjanović je vlasnik kafane Zelengora u Kragujevcu, gostitelj već više od 5 decenija. Nekada direktor društvenog preduzeća u čijem je vlasništvu bilo mnogo kafana u gradu kada su svi bili drugarice i drugovi. Za ovu priču nije nevažno ni to da je Milenko pasionirani decenijski slušalac Radio Beograda i dete iz porodice koja je bila vlasnik drugog radioprijemnika u Kragujevcu. Uverite se i sami.
Gospodin Marjanović, od kad slušate Radio Beograd?
Od 49. godine. Tada je moj otac kupio Kosmari 49, to je tada bilo kao sada. Evo, ako vam kažem da su u Kniću, to je selo sa 2000 kuća, bilo dva radio aparata, znači prvi bio od pre rata, a otac je kupio 49. I to je interesantno, jer je moj otac, mislim, on nije za novina, nema veze, priča je dobra. Moj otac i Mijalko Todorović su od dve rođene sestre deca.
Dobro.
I kad je Mijalko bio tamo, pošto on rođen u Dragušće, a ja iz Knića, opoštovani braća, on ga zamoli da kupi otac radio aparat. I on kaže, Mile, dođi, nije problem, dođe moj otac kod Mijalka i on tamo ga pošalje, daje neki papire i on ode na Senja, koje je da bilo tad taj magazin, i sad dobio onaj tamo papir i kaže, Milutin Marjanović iz Knića, član seljačke zadruge u Kniću. On kaže, da mi taj papir vamo. On se vrati kod Mijalka, je li bre ti bre, on mi ga zvao Pero. Je li vre Pero, ti još zamučaviš u zadrugu zbog radnja aparata? A nije te odluđu u zadrugu. I ja ga, idi bre, Mile, uzmi radio, bre, to je formalno, samo ne možeš da uzmeš ti ako nisi član seljačke zadruge. Tako da je moj otac kupio radio aparat i ono po čemu je taj radio bio interesantan, to je zato što u to vreme je 52. posle bilo ono fudbalsko prvenstvo gore u Helsinki u Tempareu, a prenosio radio Beograd i sad prvu utakmicu igramo 5-5 sa Rusima, ponovljena utakmica, puna alija, jer ne može da da uđu svi u kuću.
A radio na prozoru do daske.
I sad ne da otac do daske, hoće da puknu lampe.
Zato što je radio lampaš. Pa da.
Ne sme jako, hoće da puknu lampe.
Pa kako su čuli u cijelom?
Pa
lampi?
Okole i onda dolo, znaš, kad onaj prvi što čuje...
On prenosi.
Da bole.
A kako pamtite, gospodineću, rezultat? Kako je to moguće?
Pa to je ceo moj život.
5-5 ste rekli.
5-5 i to.
A utakmica se igra koje godine?
I to 52.
Pa ne mogu da verujem.
5-5, a sad ću vam kažem zbog čega. Tada smo vodili sa 4-1 i 5-2 i uđe neki Bobrov. Centar, sve. Centar for Rusa, odnosno je bio Sovjetski savez, i 5-5. I onda u ponovlju utakmici mi pobedimo sa 3-1.
Meni je fascinantno, se sećate imena futbalera. Koliko ste imali godina?
Tad sam imao 12. Ne, 10. 10, 10,
10, 10, 10. Nas su poslali ovamo kod vas u ovu Zelengoru, stari divan hotel gde se sad nalazimo u Kragujevcu, da nam ispričate priču kako je vi znate i kako možda i pamtite, o starim kragovačkim kafanama i ugostiteljstvu uopšte. Inače, ja sam pronašla, ne znam da li znate za to, da jedna od prvih kafana, vrlo zanimljivo, se zvala Zlatni plug. Imala je veze sa pijacom i prodajom, čini mi se, poljoprivrednih proizvoda i da su tu dolazili ljudi sa sela koji su se tu našli na pijaci. Jel znate za tu kafanu?
Pa, ta kafana, sve te stare kafane, predratne, one su praktično i Talpara i taj plug i malo još tu tamo starih kafana i one su sve vremenom se ugasile i onda su posle rata jedan veliki broj tih ranije privatnih, posle to normalno 45. kad je došlo do nacionalizacije, sve su te kafane nacionalizovane, tako da ja imam, što kažu, od Boga dar, sav svoj radni vek, 50 i po godina radim u kafani. Znači, sav svoj radni vek i ono što vi morate da znate, mi sada sedimo u hotel Zelengori, to je najstari hotel u Srbiji.
Znači, u Srbiji?
Da, u Srbiji, najstari hotel u Srbiji, jer ne računamo Austro-Ugarsku, preko Save i Donavata nije bila Srbija, ovo je Srbija.
Dobro, onda,
da se ne vređamo.
Nećemo se vređamo, nije onda baš mnogo teško, ovo te prvi, da izbacimo.
Ovo je, znači, 1884. godine.
Ovo je sagrađen, je li sagrađen baš kao hotel?
Sagrađen, Grand Hotel Gušić se zvao. Uh-huh. To je Milovan Gušić, on je najveći dobrotvor grada Kragujevca. Znači, Kragujevcu on ostavio ovaj hotel, dve škole, ostavio je fond za udaju ženske sirotinje, pošto je to ranije bilo da devojka mora da ima miraz, ako nema miraz ne može suda, pa onda normalno siroti, te devojke koje su bile siromašne, one ne mogu da se udaju, onda je on napravio fond za udaju tih devojaka i doživotni predsednik tog fonda je bio direktor Kragujevačke gimnazije, pošto je gimnazija najstarija u Srbiji, jer je tada važilo, verovatno i sada važi.
Aj, pozorište,
gospodine. Nismo još došli.
Dobro, samo kažem.
Nismo još došli.
Samo
nismo,
kažem.
Ne, nismo još došli. Šta je sve prvi Kragujevac?
Da, da, da.
Jer je smatralo se tada i sada da su najčestitiji ljudi upravo direktori te prve Kragujevačke gimnazije.
Da će on ta sredstva pošteno da
iskoristi. Da, bome. I onda je ta tradicija.
Ali možete samo ukratko da kažete ko je bio Gluščević koji je ostavio tako veliko?
Gušić, ne, pardon. Gušić. On je bio, on je bio pešački potpukovnik, bio je u pozadini, sve ovo što je zaradio, on je to zaradio pošto je snabdeo vojsku, bio u pozadini, pa onda je, znate kako to ide, uvek kad sediš med, onda ostane malo i u šerpi, i onda je on sve te pare,
to ste nam baš plastično objasnili. Dobro je.
I onda sve te pare koje on kao ratni profiter, ako tako mogu da kažem, kao snabdevač vojske, je uložio i poklonio gradu Kragujevcu.
Taj fond je funkcionisao za
sve, normalno sve do rata. Posle rata je normalno Savez komunista, komunistička partija imala druge sisteme, da. Sve su posle bile drugarice, nije trebalo ruom.
A kad je izgrađen hotel Zelengora, on je već odmah bio hotel.
Odmah je bio hotel.
Potrebe u Kragujevcu za
da,
tako
i to je, tamo ima jedna reklama gde kaže dođite da slušate tamo neki orkestar koji muzicira savremenu muziku. Znači, ne samo narodnjake.
Dakle, tad je bilo putnika, namernika da. I dolazak
ne, u Kragujevac. Pa, ne, sad ću vam kažem. Pa, Kragujevac je sa bogatom istorijom i ono što smo imali sreću, imali smo to što je Miloš Obrenović bio nepismen i znao je šta mu to znači što je nepismen i onda je najviše uradio za pismeno Srbije. Da je bio doktor nauka, sigurno da ne bi to uradio, što je uradio kao nepismen čovjek. Znači, prva sijalica, prvo pozorište, prva gimnazija, prvi licej, prva apoteka, sve to prvo u Kragovicu.
Da, on je shvatio koji je značaj upravo zato što je imao taj nedostatak.
Pa sigurno. I on je, to je najveća vrednost Kragujevca, upravo i mi smo od uvek, znači mi ovde Kragujevčani, mi smo Obrenovićevci, nismo Karađorđevići.
Ali ovdje Karađorđevići... smo mi čuli da tu nema neke baš velike podele među vama.
Pa nema podele, ali više volimo Obrenoviće nego
Svi više volimo, da, zato nema podele.
Jer...
mi smo mislili da ne pravite razliku.
Jer, ne.
Dinastija.
Pa dobro, ne, pa do, moramo da neko navije za Zvezdu, neko za Partizana.
Mislite da je to tako, dobro.
Mi o protivniku nikad ne mislimo loše. Znači, mi smo
dobro,
uvek...
pa knez Miloš i Obrenović pa, bio.
Pa u Miloše govore...
To je bio jedan bogat društveni život, ne moramo govoriti o predratnom, možemo između dva rata i
ja mogu da pišem istoriju od 57.
Onda ćemo i slušati odatle.
Jeste, znači ja kad sam došao sve te stare kafane iz tog vremena, ključne kafane, one su i danas tu prisutne, jer je ugostiteljsko preduzeće Dubrovnik, posle zvalo Kragujevac, okupilo sve te kafane, bilo je 50 kafana i tu sam ja počeo da radim kao perspektivni ekonomista 68. godine i od tada pa do današnjeg dana ja sedim po hotelima i kafanama, normalno svojim, a idem u tuđe, ali van Kragujevca ne idem.
Ne. Posle koliko godina ste sedeli u svojim od 50?
Zadnjih 16 godina.
Eto, ostik.
A i da vam kažem, kao društveni direktor sam bio 30 godina.
Nekako su ipak bile vaše.
Ne, ja sam to ispatrao da je moje, da, i zato to da, Bog posle i dao. Razumete?
Cijelu emisiju Koje kuda možete poslušati u nedelju u 9.05 na talasima Radio Beograda 1. Ko dodir svile šumi glas, plavi snežan miris nje. Rumen njeni obraza, miris njenih ramena, kao iz nebnih filmova.
Što čini lepo je. Eko.
Dok ne staneš na svoje noge, znaj da imaš podršku. Poveruj da si istraživač u noći u kojoj je sve moguće. Budi vodič drugima da pronađu put i način. Najbolje tek dolazi. Srećna nova godina. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Da li znaš šta povezuje moju sobu i satelit visoko gore na nebu? Ili baka Katu i lepe kate? Šta povezuje sanjare sa njihovim snovima? Ili gejmere i tjubere, robote, ninje i njihove mame? Šta povezuje sve na ovom svetu sa tobom? MTS optička mreža, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo na srpskom i na engleskom. Tvrđave na Dunavu, od Bača do Fetislama. Istorija srpske crkve od samostalnosti do pada despotovine. Zaboravljeni admiral iz dnevnika Ernesta Trubridža. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeća. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS predstavlja prvi studijski album grupe Luča. Pesme sa prostora Kosova i Metohije.
Eko.
Pozorišta dovijaju se na sve moguće i nemoguće načine da se u vreme ove epidemije približe publici. Beogradsko dramsko pozorište večeras probija led direktnim online prenosom jedne predstave i to ni manje ni više nego pozorišnog hita Kad su cvetale tikve. Sa nama je izvršni producent Beogradskog dramskog pozorišta Srđan Obrenović. Dobar dan vam želim.
Dobar dan i vama.
I na početku još jedan dodatak ovoj ekskluzivnoj najavi, a to je da će predstava ovako biti dostupna i publici širom sveta, ne samo domaćoj. A sad, sad vi onako raspalite iz svih oružja.
Znači da, mi smo jako srećni, evo danas je taj dan koji smo već dugo čekali. Moram reći, danas je cijela ova situacija u stvari inspirisala me jednu ideju da je pokrenemo mnogo ranije nego što smo mislili. I da prosto cijelom svetu prikažemo našu kultnu predstavu gdje ima skoro 40 glumaca u podeli i nije jednostavno povesti tu predstavu negde na put. A na ovaj način prosto će se ovu predstavu moći da gledaju faktički iz prvog reda.
Da, otkud uopšte ideja? Da, aha, da, ajde to ćemo za kraj da, da nam ne izmakne, posle ljudi će zaboraviti do kraja. Okay. Otkud ideja za, za ovakav pokušaj?
Pa, kažem vam, naš direktor već duže vreme želi da napravi i da realizuje ovu ideju, samo kažem nekako nas je ova situacija motivisala i pokrenula da to uradimo što pre. Ovo i jeste neki početak još jednog projekta koji mi želimo da razvijemo u budućnosti, a to će biti TV BDP. Uh-huh. I da nekako u pozorišna umetnost ima svoje mesto i na televiziji, da je što više približimo publici.
Da, to jeste dobar put, ali ja onako nekako kao ljubitelj pozorišta, kako bih vam rekla, pozorište je pozorište i ona stolica ispred scene je nezamenjiva.
Ja se slažem sa vama. Ovo apsolutno neće ugroziti našu osnovnu delatnost, iako ovo malo grubo zvuči, ali mi nikada nismo odustali od prikazivanja predstave i publike koja je u sali, u tim stolicama koje vi pominjete, jer zaista je nezamenljiv događaj doći u pozorište i doživjeti katarzu na bilo koji način. Tako da mi ćemo to apsolutno zadržati, ali nekako ćemo i napredovati u tom nekom drugom.
Da, da približimo malo ono što se dešava u Beogradu i drugim sredinama, publici u drugim gradovima, pa zašto ne i izvan Srbije. Pomenuli ste da je zahtevna realizacija, prosto kako će to da se ostvari?
Pa, zahtevna je realizacija u tom smislu što je potrebno jako mnogo ljudi, jako mnogo tehnike, potpuno je drugačiji pristup, mnogo više vremena, mnogo je zahtevnija organizacija, jer imate sve podređeno u stvari digitalnoj varijanti prikazivanja i to mora izgledati dobro, čuti se dobro, videti se dobro, kamere će biti na sceni, bit će blizu glumaca, trebalo je to uvežbati, pripremiti se. Prosto sistem funkcionisanja je drugačiji nego u teatru generalno.
Ovo je realizovano u saradnji sa Bokserskim savezom, postoji razlog za to?
Postoji razlog, tako je, realizovano je u saradnji sa Bokserskim savezom Srbije, Bokserskom federacijom Rusije, Arhangel studijom i Ticket servisom koji je obezbedio platformu za streaming. I povod je isto jedan sjajan, a to je najava svetskog prvenstva u boksu koji će se sljedeće godine održati u Beogradu.
Super. E, a sad idemo na one servisne informacije, da vidimo kad počinje, da podsjetimo na detalje predstave i kako će publika svemu tome pristupiti.
Predstava je inače titlovana na ruski i na engleski jezik, da bi bila dostupna što većem broju korisnika. Jednostavno se kupuju karte, klikom na link dobija se jednostavno objašnjenje kako se ulogovati. U 18 sati počinje predstava, ali pre pola sata pre toga u 17.30 imat ćemo crveni tepih gdje će publika moći da čuje glumce, njihove utiske o predstavi, kako se osjećaju pred ovaj poseban događaj koji smo pripremili za sve.
Da, i nije slučajno što je Bokserski savez stao iza ovog projekta, pošto i predstava se bavi ovim sportom.
Tako je, predstava se bavi boksom i jeste priča o životu čuvenog Ljuboje Vrapčeta, koji je zbog knjige i komada nekako prerastao u legendu i priča njegov život, a on se inače bavio boksom i bio obeležen, to je Crveni krst je obeležen njegovim imenom i dodešavanjima u to vreme u koje je predstava rađena.
Samo još da nam podsjetite, u stvari da kažete koliko ranije je potrebno da se ljudi uloguju i da kupe te karte, da prosto ne dođe do nekog zagušenja.
Nije uopšte, ljudi mogu kupiti karte, to jest publika može kupiti karte bilo kada, a stream će biti aktivan danas od podneva i trebalo bi, to jest stajeće, odbrojavat ćemo do početka predstave, imaće jedan mali tajmer, do 17.30 svi će moći da probaju da li se funkcioniše kako treba.
Da. Prilika je da vas zapitam i kako se nosite sa čitavom ovom situacijom. Pozorišta su u velikom problemu i treba nekako pregrmeti sve ovo. Kako se Beogradsko dramsko pozorište snalazi?
Pa evo, kao što vidite, mi smo nekako shvatili da je najbolje da planiramo kao da se ništa ne dešava, a da, nažalost, moramo se prilagoditi situaciji koja nas okružuje. Mi smo koncentrisali trenutno snage na ovaj live stream koji se dešava večeras. Probe će teći kod nas normalno, očekujemo da nam dođe Diego de Brea, da počne da sprema novu predstavu. Također očekujemo Sebastijana Horvata, Ivicu Buljana. Region će se lagano skupljati nakon nove godine u Beogradskom dramskom pozorištu i nadamo se da ćemo u februaru normalizovati situaciju i početi da igramo predstavu u standardnim terminima.
Najljepšem hvala na ovom razgovoru. Srđan Obrenović, izvršni producent Beogradskog dramskog pozorišta, nam je dao sve ove informacije. Još jednom, dakle, direktan live stream, prenos predstave Kad su cvetale tikve Dragoslava Mihilovića u režiji Bobana Skerlića popodne ili večeras u 18 časova. Sve najbolje.
Također, hvala i vama.
Horizonti angažmana ovekovečiti Burdijea. To je naziv naučnog skupa koji je na internetu organizovao Beogradski institut za filozofiju i društvenu teoriju povodom 90 godina od rođenja najcitiranijeg svetskog sociologa Pjera Burdijea. Cilj konferencije je da domaćoj publici približi lik i delo tog sociologa kroz predstavljanje njegovog akademskog rada uporedo sa njegovim javnim angažmanom. Sa istraživačem Zonom Zarić razgovarao je Aleksandar Drobac.
Koji su to instrumenti mišljenja Pjera Burdijea koji utiču na dekonstrukciju pozicija moći u društvu?
Neki od najznačajnijih pojmova, možda najzanimljiviji za najmlađe slušaoce, da se prvo upoznaju kada je u pitanju konceptualno, pojmovno, što se vezuje za Pjera Burdijea, je možda distinkcija, habitus, kulturni kapital, simbolički kapital. Kada govori o habitusu, to je ono što danas čak i možda kolokvijalno se pominje, kada, na primjer, neko ima refleks da kaže nešto što je možda malo više mačistički, pa se ispravi, pa kaže, jao, to je moj balkanski habitus. I svest o habitusu je zapravo neka vrsta nasleđa koje nam Burdio ostavlja, koje je jako značajno, koje nam omogućava ono čemu i on pisao u svom poslednjem delu, sopstvenu autosocioanalizu. Dakle, da možemo da se zapitamo o sopstvenim načinima pogleda na svet, angažovanju u svetu i da znamo da li su neki od njih svesni izbori ili su plod društvenih konstrukcija i da možemo tako da ih korigujemo, kao ova šala koju sam napravila apropo habitusa. Dakle, habitus bi bio taj čitav neki skup društveno konstruisanih kulturoloških reakcija koje čine društvenu bit čoveka, koje omogućavaju da se ispuni društvena bit i funkcionisanje u datom kontekstu, vremenskom, istorijskom, nacionalnom, dakle geografskom takođe, i koji variraju iz epohe u epohu. A na primjer, distinkcija je jako zanimljiva, jer distinkcija se jednostavno rečeno smatra nekom vrstom prestiža koji postaje utemeljen i nedostižen. Dakle, nije obična razlika u izborima koja se muzika sluša, dakle, već kada ta razlika nešto znači, kada je ta razlika neki pokazatelj društvenog statusa. I sve su to jako značajni koncepti za razmišljanje kako biti angažovan intelektualac danas, kako uopšte biti angažovan građanin. Mislim da je to najznačajnije i najbogatije što nam je ostalo od Burdijeve zaostavštine.
On sam kaže da je sociologija svojevrsna borilačka veština, znači ima utemeljenje i tekako u realnosti.
Tako je, Burdijeve je bilo uvek izuzetno značajno da politički angažman i politika uopšte bude inkorporirana u realnosti. Protivio se izuzetno mišljenju i analizi koja je zasnovana isključivo na nekoj vrsti kompeticiji sa kolegama, na avansovanju misli određenog mislioca, ako za to nema praktične primjene. Zato je jedan od ciljeva ove konferencije da se zapitamo gde je današnji angažovani intelektualac, koja je njegova uloga, ko su bili angažovani intelektualci u vreme kada je Pierre Bourdieu bio živ, radio i delao, i šta je zapravo dovelo i do toga da on iz jednog klasičnog školske pozadine od École Normale Supérieure, od institucija najviših francuskih, se odvoji i ne bude samo u tom akademskom kontekstu, već i da se angažuje koja je bila aktuelna politička situacija tada i kako na aktuelne današnje situacije reaguju današnji intelektualci.
Njegova pedagogija ukazuje na svoju svojstvenu sposobnost introspekcije, ali samim tim verovatno i na empatiju među ljudima.
To je mi jako zanimljivo pitanje i hvala vam, pošto konkretno u svom doktoratu se bavim pitanjem empatije i društvenih značaja iste. I kada sebi postavljam pitanje šta je ono najznačajnije, kako je Burdijeu uticao i na mene, pošto je on kao i ja filozof, ali je i sociolog, i odrekao se filozofije zarad sociologije, jer mu je bilo potrebno da konkretizuje ono što smo malo pre pominjali, više terena, i da konkretnije vidi praktičnu primjenu svojih radova. Upravo njegovo poslednje delo, kao što mnogi pišu memoare, je zapravo neka vrsta autosocioanalize.
Evo za kraj, rekli ste da je jedan od najcitiranijih autora u tom filozofskom diskursu. Njegov jezik je izuzetno pristupačan i današnjim generacijama, što nije slučaj baš sa svim autorima.
Jeste, to je jako zanimljivo. Postoje i radovi gde on objašnjava i kada je dostigao sve najprestižnije institucionalne pozicije u Francuskoj, a kada bi se vraćao u svoj rodni Bern, pošto je on iz unutrašnjosti Francuske, a ne iz glavnog grada, je u početku se nervirao kada bi njegovi najbliže upotrebljavali neki vokabular koji bi on smatrao nedovoljno rafiniranim, jer se navikao na druge miljeje. I onda je zapravo ponovo kroz tu autosocijalizu i veliku empatiju shvatio svoj problem u tome, i kako zapravo i nema prava da se nervira kada ljudi i nemaju pristup nečemu višem, pa i tom nekom lingvističkom habitusu. I ponovo je ukazivao na svest o sopstvenoj mogućnosti da se do nečega dospe, da se maksimalno razviju humanističke kapacitete jedne individue i o nemogućnosti istog kod drugih.
We could feel ourselves too. Let it be a test, 'cause you know I'm always stressed. Come to think of it, I guess I've never cared to. She said you won't know if you never commit. So here's me convincing myself I'm the shoe. I'm a million trick pony, the number one and only. On a scale of 1 to
you.
I'm a million trick pony, the number one and only. On a scale of 1 to 10, I'm at 11.
Okay, okay.
Turn pain into a paycheck. Should see me in a sundress. I do it all with ease. I should give a lesson.
Okay, okay, okay.
Take it until I make it ring true. One day I'ma be better. The number one and only. On a scale of 1 to 10, I'm at 11.
Okay, okay.
Turn pain into a paycheck. Should see me in a sundress. I do it all with ease. I still give a lessons.
Okay, okay, okay.
U 12:54 u studiju kolega Slobodan Igrutinović. Šta smo danas izdvojili od sportskih dešavanja? Pretpostavljam da košarka ima prednost.
Dobar dan, pa baš tako, uglavnom o košarci pričamo jer je to najaktuelnije, u fudbalu nema puno šta da se kaže, ali ima jedna vest iz fudbala. Da krenemo redom, dakle disciplinski sud ABA lige kaznio je košarkaša Budućnosti Vilija Rida sa dve utakmice neigranja i novčanom kaznom od 11.000 evra zbog fizičke agresije na igrača Mege Filipa Petruševa. Incident se dogodio u 11. kolu ABA lige. Posle zakucavanja Petruševa, centar Budućnosti je nasrnuo na centra Mege, udario ga pesnicom u grudi zbog čega je isključen. Inače, Mega je u toj utakmici savladala ekipu Budućnosti sa 78-72 i tako je nanela prvi poraz u ovom regionalnom takmičenju. Nemački stručnjak Thomas Tuchel nije više trener Paris Saint-Germaina, prenose danas skoro svi sportski mediji u Evropi i to je ta vest iz fudbala. Tuchel je navodno otpušten zbog izjave koju je nedavno dao, a koja je zasmetala čelnicima kluba. U Paris Saint-Germainu više se osjećam kao političar ili ministar sporta nego kao trener, izjavio je navodno tada Tuchel. I zbog te izjave sportski direktor Leonardo ekspresno mu je uručio otkaz posle pune dve godine rada na Parku Prinčeva. Uprava francuskog šampiona je po najhitnijem postupku pronašla njegovog naslednika. U pitanju je nekadašnji menadžer Tottenhema Mauricio Pochettino, svojevremeno i igrač ovog parijskog kluba. A naši košarkaši u NBA ligi dobro su uglavnom počeli sezonu. Naš najbolji košarkaš Nikola Jokić otvorio je tu sezonu fantastičnom individualnom partijom, ali neće biti previše srećan jer je njegov Denver poražen od Sakramenta sa 124-122 u utakmici u kojoj je upravo Jokić zabeležio sjajan triple double, 29 poena, 15 skokova, 14 asistencija uz 3 blokade, ali je u poslednjim sekundama produžetka izgubljenom loptom praktično omogućio pobedu Kingsima i postao tragičar ove utakmice. U pobedničkom timu Nemanja Bjelica je imao dobru partiju. Za 16 minuta na terenu ubacio 10 poena, uhvatio 4 lopte i 2 asistencije. Bogdan Bogdanović je odigrao dobru ulogu u ubedljivoj pobedi Atlanta Hawksa nad Chicago Bullsima 124-104. Nije bio među starterima, ali je dobro iskoristio svojih 25 minuta na terenu i pokazao da se odlično uklopio u novi tim iz Atlante. Pored 15 poena imao je 7 skokova i 2 asistencije. Boban Marjanović jedini nije dobio priliku da igra na startu sezone u porazu Dallasa od Phoenixa 106-102. I na startu lige jedan meč je odložen zbog koronavirusa, duel Houstona i Oklahoma, jer domaćin nije imao neophodan broj igrača pošto su trojica zaražena, četvorica u karantinu, a jedan nije prošao protokol i kako bi nastupio na ovom meču. Datum novog duela nije poznat, ali ono što je za nas bitno, naš mladi košarkaš, najmlađi član NBA lige, Aleksej Pokuševski, tako nije dobio priliku da debituje u NBA ligi i moraće da sačeka neku novu šansu za debi u NBA ligi. Eto, to bi otprilike bile najvažnije vesti iz sporta.
Da, sve novije u narednim informativnim emisijama. Najpre hvala kolegi Slobodanu i Grutinoviću i ovim informacijama zatvaramo današnje izdanje prepodnevnog magazina. Realizovali su ga ton majstori Darko Milosavljević i Miroslav Antonijević, producent Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Aleksandra Paladin. Ja sam Olivera Tajić, hvala na pažnji, prijatan ostatak dana.
My daddy told me, son, don't you get involved in politics, religions, other people's quarrels. I'll paint the picture, let me set the scene. I know when I have children, they will know what it means. And I'll pass on the things my family's given to me. Just love and understanding, positivity. We could change this whole world with a piano. Add a bass, some guitar, grab a beat, and away we go. I'm just a boy with a one-man show. No university, no degree, but Lord knows. Everybody's talking about exponential growth and the stock market crashing in their portfolios. But I'll be sitting here with a song that I wrote saying love could change the world in a moment. But what do I know? Can change the world in a moment, but what do I know? Love can change the world in a moment. The revolution's coming, it's a minute away. I saw people marching in the streets today. You know we are made up of love and hate, but both of them are balanced on a razor blade. Let me set the scene. I know I'm all for people following their dreams. Just remember life is more than fitting in your jeans. It's love and understanding, positivity. We could change this whole world with a piano. Add a bass, some guitar, grab a beat, and away we go. I'm just a boy with a one-man show. No university, no degree, but Lord knows. Everybody's talking about exponential growth and the stock market crashing in their portfolios. While I'll be sitting